politică, crize, cizizajne, ovlivňovanie obyvateľstva, korupcia. Též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Tak znělka nám dozněla. A já vás vítám, vážení přátelé, posluchači, diváci, opět na svobodném vysílači CS při živém televizním přenosu nebo pořadu, který dnes nebude s panem Doleželem. Já ho musím zase omluvit, protože on má v poslední době opravdu velmi mnoho práce a málo času tím pádem. Ale místo toho jsem teda na poslední chvíli sehnal pana podplukovníka záloze doktora Marka Obrtela, kterýho tím vítám samozřejmě ve vysílání svobodného vysílače. Ahoj Marku, opět ve vysílání.
Ahoj a všem posluchačům přeji dobrý večer.
A divákům, jsou to i diváci.
Teda vlastně i divákům. No.
Ale to nic, já to taky zapomínám pořád, ale to je v pořádku. Takže věřím, vážení, že nebudete se moc zlobit, naopak, že budete rádi, že se dozvíte zase třeba něco z jiného soudku. Pan podplukovník Obrtel tady už byl u nás jednou nebo dvakrát, jednou ve vysílání televizním, takže navážeme na to, co bylo minule. Dnešní pořad se budeme věnovat spíše jakoby národní domobraně, což je uskupení, které vlastně vzniklo z nějakého důvodu. A tomu se taky vztahuje dnešní název pořadu. Proč Česká republika potřebuje národní domobranu? A teď si to vezměte, jestli s velkým N nebo s malým N. Já si myslím, že je na to taky dobrý se zamyslet, jestli opravdu národní domobranu jako subjekt nebo vůbec národní domobranu. Ono asi bude potřeba obojí, jak tak zjišťujeme v poslední době, protože se dějou neuvěřitelné věci, kdy politická scéna se snaží dělat takové, no, přímo řeknu lumpárny za našimi zády, že asi opravdu je třeba, abychom se tomu nějakým způsobem bránili, aby nás nedostali prostě jako národ, jako republiku do nějakého velkého průšvihu bez nás, o nás, jak se říká. Marku, já nevím teda, jestli k tomu ještě něco budeš chtít říct, pokud ano, tak já ještě dodám, že by to měl být i pan Krejča František, který je taky člen Národní domobrany, který by se měl časem připojit po telefonu. A za druhé dodám, že opět jako vždy toto vysílání je interaktivní. Vy můžete volat k nám do studia, do plzeňského studia na telefon 608 12 14 19 anebo na Skype svcs-vysílání. Tež můžete psát samozřejmě maily, takže všechny kanály jsou pro vás otevřené, komunikační samozřejmě. A využijte toho, protože takového toho statu nemáme taky každý den. Myslím si, že to je velice vzácný host. Využijte toho, volejte, pište, telefonujte. A teď už tě samozřejmě předám slovo Marku a můžeš k tomu ještě něco povědět, doplnit případně, než rozjedeme nějaké téma, co jsem opomněl říci nebo co jsem řekl špatně. Tak, prosím.
No, je to rozjeto už teď, si myslím, široce, takže já bych možná se vrátil k tomu, zda potřebujeme národní domobranu s velkým N nebo malým N. A můžeme se klidně omezit třeba i na pojem domobrana jako takový. Já bych možná dnes rád začal tím, že bych právě vysvětlil, proč si myslíme, že ji potřebujeme a proč vlastně tento domobranecký princip je v podstatě podle našeho názoru jeden z mála, nebo nechci říkat jediný, ale skoro žádný jiný nenapadá, jediný možný, nebo jeden z mála možných. Těch důvodů je samozřejmě mnoho. My víme, že naše republika se dostala v posledních 20 letech do stavu, ve kterém nikdy nebyla, a to je to, že vlastně není ve schopnostech armády České republiky naši republiku bránit. To je, myslím, všeobecně známý fakt. Ono je to celkem i zřejmě asi logický důsledek toho, jak se vlastně politika naší země a ozbrojených sil nebo ozbrojené síly jako takové vyvíjely za těch posledních let, nebo spíš nevyvíjely, ale šly do útlumu. Ono to nepostihlo jenom naši zem, postihlo to vlastně velmi mnoho nebo téměř všechny evropské země, včetně tak velkých zemí, jako je Německo, Francie a podobně, kde ty armády skutečně také neznamenají vůbec nic a jsou to jenom jakési skořápky vlastně pro násun de facto vojsk ze zámoří, které by zapadly vlastně do těch skořápek jako šnek do ulity a vlastně by působili na našem území jako škůdci ve vytvořených logistických prostorách a tak dále armád, které tady původně historicky byly. Neboli první fakt je, že naše armáda neexistuje. To je, o tom jsme se, myslím, bavili už i minule.
Ano.
A víme vlastně, že ten expediční sbor, který nám v podstatě zbyl, tak není schopen ničeho, natož obrany naší země. My jsme, myslím, říkali minule, já to jenom zopakuju pro takovou tu ilustraci, že těch, jak jsem říkával vždycky já, 6 000 mužů, kteří unesou zbraň a jsou schopni prostě bojovat, kdy odborníci na slovo vzatí na tyto věci mě potom říkají, no ty se zbláznil, 6 000 vojáků, 4 500 je prostě bojeschopných vojáků takových, který můžeme teď hned nasadit, prostě 4 500 vojáků v naší zemi, takhle to chápejme.
Ano.
25 000 tabulkových počtů vlastně naší armády vypovídá něco, ale těch bojovníků skutečně je zhruba těch 4,5 a i kdyby 6 000, tak je to prostě nic. Takže tento fakt musíme vzít v potaz. Neboli, my tvrdíme jednu věc, naše země si zaslouží a musí být znovu obrany schopná, musí být schopna se bránit, protože ta situace, kterou vidíme všude kolem sebe, ta je pochopitelně špatná a z velké části cíleně a z velké části dílem událostí, které kolem nás běží a zatím kolem nás, ale pravděpodobně dorazí i k nám, že jo, tak aspoň je to ve scénáři napsáno, takže ty události prostě nás brzy donutí, abychom nad tou obranný schopností zcela vážně přemýšleli, ale to už bude pozdě, ale spíš bych řekl, abychom ji měli připravenu, abychom byli schopni prostě říci, že naše země se umí bránit. No a samozřejmě, když něco říkáme, že tak má být, tak hned v druhém kroku, a to skutečně říkal, když začínalo vysílání, že hledá, nebo ve znělce to myslím bylo, že v tomto pořadu hledáme i řešení.
Ano, přesně
neboli,
tak.
Tak, takže my to řešení hledáme taky a tím řešením podle nás, podle představitelů Národní domobrany, tedy s velkým N, je právě domobranecký princip ozbrojených sil České republiky. Někomu se to může zdát divný, někdo může říct, že to je hloupost a podobně, ale já mám za to, že to není ani divný, ani to není hloupost a můžeme prostě jednoduše počítat. K tomu, aby naše armáda dokázala ubránit území naší republiky, k tomu jsme v minulosti potřebovali přibližně 1 000 000 vojáků. No, tak to bylo původně naplánováno a tak dále v dobách, jak si před sametem, jak se říká někdy. No, takže tak to bylo původně naplánováno. No samozřejmě, kde je vzít těch 4,5 až 6 tisíc bojovníků, to jak si nezachrání tady toto. Dnes je jiná doba, dnes třeba nemusíme uvažovat o tak velkých počtech, ale budeme-li zvažovat, že chceme teda obnovit obranný schopnost a chceme ji obnovit na teritoriální bázi, to znamená, že dokážeme účinně bránit každé místo v naší zemi a zároveň tu republiku celou, tak a odečteme teda Slovensko, které vlastně dříve jsme kalkulovali i s ním, že jo, protože se jednalo o Československo, no tak se musíme bezpodmínečně dostat na počet nějakých 500 000 vojáků, který bychom potřebovali prostě v případě ohrožení této země, tohoto státu, potřebovali bychom je samozřejmě mít na značkách, jak se říká.
No, já se tě zeptám, dlouho o tom mluvíš, tak to myslíš si, že je dneska situace taková, že kdybychom měli těch 500 000 vojáků, že bychom se chtěli bránit? Teď je otázka komu, kdo je ten nepřítel a zda by to vůbec bylo k něčemu, i těch 500 000 vojáků, jestli to bylo k něčemu. Protože tady opravdu musíme počítat s tím, jestli vůbec máme nějakého nepřítele, který vlastně by nás mohl nějak ohrozit nebo tak. Má to smysl potom živit armádu 500 000 vojáků z toho hlediska?
No, doufám, že nezapomenu myšlenku, jak jsme teďka skočili trošku jinam někam. No právě, že to smysl nemá. To je přesně to, k čemu se chci dostat. Živit 500 000 vojáků pochopitelně smysl nemá. Ano. A dostáváme se k tomu, já ti možná ještě potom odpovím na to, na co ses teď přesně ptal. To je toho nepřítele a podobně, ta definice toho našeho nepřítele. Ale teď bych se ještě vlastně možná odpovím ti na tu druhou část a vrátím se k tomu původnímu. Právě proto, že nemá cenu živit takový počty vojáků. A ne, že nemá cenu, ale ono to ani nejde. Ten náš ubohý stát, který strádá už tolik let a prostě nemá na to, aby uživil důchodce, aby srovnal zdravotnictví, školství a podobně, by pochopitelně 500 000 armádu nikdy v životě neuživil. A o tom to právě je. Neboli, jestliže chceme, a tím se dostávám potom k tomu nepříteli, o kterým se možná ještě pobavíme dál, jestliže víme, že potřebujeme mít něco jako 500 000 vojáků někde prostě v záloze schovaných tak, aby na zapísknutí prostě byli schopni nastoupit a učinit fungovat a třeba i toho potenciálního nepřítele odradit a podobně, tak k tomu potřebujeme právě ten domobranecký princip, protože my jsme si, když si představíte pomyslný trojúhelník nebo pyramidu, řekněme tomu třeba pyramidu, tak na vrcholu té pyramidy by mohla být právě ta profesionální armáda na počtech, řekněme, odhadem kolem 5 000 vojáků, kteří by tvořili vlastně strop toho všeho. Byli by to vlastně odborníci, vojáci z povolání, profesionálové, kteří by zaprvé se účastnili na veškerém tom plánování, přípravě a tak dále a tak dále. A vlastně by tvořili to jádro armády existující v míru. Takže živili bychom tedy skutečně, řekněme, těch 5 000 vojáků z povolání plus nějaký ten ansámbl kolem, který by prostě zabezpečoval takové ty věci.
A není to tak dneska právě nastavený?
No, ono to tak není, protože my vlastně se tváříme, že máme armádu jako takovou, neboli my máme vlastně armádu těch plánovačů, úředníků, na které pracuje obrovský, ale obrovský opravdu ansámbl těch zabezpečujících prostě různých funkcí, ať už vojáků či občanů. A my se tváříme, že máme i ty bojovníky. No, takže my máme vlastně ty bojovníky, máme ty tankisty, kteří v podstatě ve finále operují se 6 tanky. Máme vlastně těch, já nevím, kolik je těch stíhaček, 12 nebo kolik, těch Gripenů.
Kdo ví, jestli.
No, a podobně, že jo, máme tedy těch 4 500 až 6 000 bojovníků a tak dále. A tváříme se tak, že máme armádu. Kdybychom se přestali takhle tvářit, tak by skutečně zůstalo pouze, a to je skutečně odhad, tento 5 000 jádro, které by prostě se zabývalo tím, aby všechno bylo perfektně, když to zjednoduším, řeknu to tak laicky, aby všechno bylo perfektně připraveno. To znamená, pro případ, že bude potřeba naši armádu zmobilizovat a postavit se někomu, tomu potenciálnímu nepříteli, prostě čelem, tak aby tady to jádro mělo všechno perfektně splánováno, nachystáno, nakoupeno ve skladech, aby byl materiál, ve skladech, aby byly zbraně, výstroj, prostě to, co ti vojáci potřebují. Když si představíme tu pyramidu vlastně níže, tak to, teď jsme si řekli ten vrchol, uprostřed té pyramidy by se pohybovaly ty stávající aktivní zálohy, které vlastně máme dneska, jejich počty jsou taky úplně zanedbatelné vlastně, není to v podstatě nic, to domobranců je dneska mnohem víc, takže tam by vlastně někde uprostřed té pyramidy se pohybovaly vlastně ty aktivní zálohy, které by pak fyzicky vytvářely takové ty, to už jsou lidé vlastně, které neživíme, nebo živíme jenom malilinkatě, že jo, to znamená, dostávají nějaký ten příspěvek, dostávají nějakou výstroj a podobně, ale už to prostě nejsou náklady, zdaleka nejsou srovnatelné s vojákem profesionálem z povolání a podobně, tak to by byli vojáci, které máme podchycené prostě do té míry, aby byli schopni třeba připravit ta mobilizační střediska, techniky, osob a podobně, neboli to by byla ta první vlna, která by vlastně do armády dorazila v případě, že by se něco dělo vážného a bylo by potřeba se chystat na nějakou změnu stavu v našem státě a podobně. No a ta největší, ta baze té pyramidy by právě představovala domobrana, domobranecký, nebo ať někdo chce, tak miliční způsob prostě armády a podobně, ten domobranecký, který by už skutečně potom byl o 100 000 a odhadem a ze švýcarských zkušeností je to
ano,
i realita.
To jsem chtěl říct, si ve Švýcarsku to tak jede normálně, že?
Ano, ano, tož do švýcarského modelu máme samozřejmě, i kdybychom zítra začali a snažili se o 106, tak do švýcarského modelu máme samozřejmě hodně daleko, no ale je pravdou, že ti Švýcaři dokážou, ten 7milionový národ dokáže skutečně postavit tu zhruba 1,3 milionu vojáků, prostě dokáže zmobilizovat, což je neuvěřitelné. A pozor, ještě do téměř, nebo do vysoké bojové pohotovosti asi za 12 hodin, což je neskutečné, to je neskutečné, to skutečně jako není snad jiného státu v Evropě, který by toto uměl, a do plné bojové pohotovosti za 4 dny, což i to je úctyhodné. Takže jako to je skutečně model, za kterým se vyplatí jít, který si vyplatí brát jako příklad, ale pochopitelně do toho máme zatraceně daleko, jak říkám, i kdybychom začali zítra. Ale pointa je v tom, že ta baze té pyramidy, neboli ti domobranci, to jsou vlastně muži 18+, kteří by, a to jako říkám s plnou vážností toho, že, nebo vědom si toho, že samozřejmě pokud to budou poslouchat teďka možná mladí muži a tak dále, tak možná by mě v tuto chvíli proklínali, ale to už prostě si musí srovnat se svým svědomím sami. Pochopitelně, že to znamená, že je třeba obnovit všeobecnou branou povinnost. To byl největší.
Udělali ve Švédsku teď.
No a řekněme si proč asi.
Tak to je právě ono. Jednak by mě zajímalo, jak je možný, že v tom Švýcarsku je to prakticky jediná takováto armáda v uvozovkách na světě, která takto funguje. Nikde jinde to není. Jak je možný, že zrovna ve Švýcarsku? Náhoda to určitě nebude. A jednak proč to udělali v tom Švédsku? Na to jsem si taky kladl otázku. Ano, takže můžeš postupně, až budeš chtít, na to odpovědět.
Dobře, no jenom bych ještě dokončil možná tu myšlenku, že v podstatě by vlastně ten spodek té pyramidy, to by byla vlastně ta hlavní úderná síla, která by se teda skládala právě z těch domobranců mužů v podstatě 18+, vlastně klasicky braný věk a podobně, kteří by, a to zase si myslím, že teď je trochu uklidním, že tím, že by museli absolvovat prostě povinný vojenský výcvik, tak dříve jsme byli zvyklí na 2 roky, poté na 18 měsíců, poté na rok. Mm-hmm. Teď je samozřejmě zase hlavně z finančních důvodů je jasné, že tato ubohá země, která ještě stále není tak ubohá, abychom museli tedy naříkat, ale já vždycky říkám, srovnávejme se s těmi lepšími, ne s těmi africkými zeměmi, kde už není co jíst, že jo, ale víme, kde jsme byli a kde jsme teď. Neboli ta chudá země celkem, která si nemůže dovolit financovat své školství, zdravotnictví a důchodce, jak už jsem řekl, tak by neutáhla ani 6měsíční výcvik těch branců, který by byl velmi, to by bylo myslím optimální, prostě 6měsíční výcvik na tu základní funkci, tak aby ten mladý muž prostě se naučil prostě obléct, držet zbraň, používat ji, prostě, jak se říká, znát své místo v tvaru a prostě v případě něčeho umět nastoupit na to své místo a účinně prostě tam nějak fungovat. Takže logicky, nebo z logiky věci a hlavně z finanční situace vyplývá, že ta služba by musela být odhadem, naším odhadem asi 3měsíční. Prostě to si zase myslím, že se nikomu celkem žíly neskrátí, pokud po 3měsíčním intenzivním výcviku se vrátí zase k rodině nebo ke komu chce, to je jedno. Prostě splní si tu povinnost a stane se z něj tedy voják, domobranec, tak 3 měsíce by musel prostě této vlasti obětovat, nechat se vycvičit a stát se teda platným při obraně vlasti. Říkejme vlasti, ano, protože ten stát nemám moc rád, tak říkejme vlasti. No. A
já jenom,
pak
jestli mohu, máme tady první telefon, takže já ho vemu do vysílání. Samozřejmě ono to je takový rozkouskovaný, ale musíme to nějak takto udělat, aby lidi se mohli zeptat konkrétně. Ano. Takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete?
Dobrý večer. Chtěl bych se pana Obrtela zeptat na jednu věc, když mluvil o tom, že by byla profesionální armáda, pod koho by spadala, zda by byla domobrany, profesionální armáda. A druhá věc, pokud by byla základní vojenská služba, pokud by to byla základní vojenská služba domobrany nebo armády České republiky. Děkuji za odpověď.
Ano, to je zajímavá otázka, děkujeme. Tak Marku, no, jak je to? Jak to máš vymyšlený? Nebo jak to máte vymyšlený?
Bude to skutečně rozkouskovaný, protože musíme zase odskočit, ale to nevadí, prostě odpovím na tyhle ty dotazy. Takže první dotaz byl, pod koho by spadala vlastně profesionální armáda. Tak v první řadě zase zopakuju ještě, že já nemluvím o profesionální armádě. Možná to posluchač úplně nedobře pochopil, ale právě, že já se snažím silou moci vyhnout se profesionální armádě, protože jsem právě říkal, že by nikdo nezaplatil. Prostě na to nejsou peníze.
Ne, on asi myslel to, kdyby v případě, že by došlo k nějakému tomu výcviku té armády, těchto lidí, těchto branců, kteří by přišli.
Ano,
pod koho by to spadalo? Jestli by to bylo Národní domobrany, jako subjektu Národní domobrana, anebo jestli by to bylo pod stát, protože ono to opravdu není úplně jasný, jak to myslíte.
Jo, takhle, jak už tomu, no takže ta neprofesionální armáda, která by vlastně spočívala jen v tom 5000 profesionálním jádru, a to ostatní už vlastně není profi,
ano.
A tak po vycvičení, my samozřejmě jsme si vědomi a neprávem nás prostě nazývají nějakými těmi anarchisty nebo čím, nebo já nevím, čím jsme vším nazýváni, protože my si právě uvědomujeme, že ta novodoba nebo ta nová struktura armádní, ona prostě logicky pod stát jakoby patřit musí. Jo, to je jasný. Ale právě proto tlačíme na to, aby už dnes prostě, nebo když mluvíme s těmi rozumnějšími politiky a nebo prosazujeme ty svoje názory prostě navenek a tak dále, tak říkáme jednu věc, že domobranec, stejně jako záložák, prostě nesmí být nikdy určen prostě pro operace mimo území republiky. Mm-hmm. Ten obranný charakter armády, který se vlastně zcela vytratil ze zákona, zbraného zákona, a teď je veliká snaha vlastně tu obranou strategii vyjmout i z ústavy, což je nehoráznost.
Jako se to stalo v Německu před Vánocema, něco podobného?
Ano. My jsme zrovna měli teďka včera k tomu seminář nějaký takový takzvaný kulatý stůl o obraně bezpečnostních otázkách, kterého se účastnili ne žádní představitelé státu, ale prostě lidé, kteří těmto věcem velmi rozumí. Za všechny můžu jmenovat třeba, já nevím, snad se nebudou zlobit, Jaroslava Števce, jo, Jana Schneidera, Stanislava Novotného. Pokud ty lidi neznají lidé, tak vlastně Števec to byl vlastně odborník, takový zbrojní analytik, dá se říct. Jan Schneider si říká, je bezpečnostním analytikem. Mm-hmm. Stanislav Novotný dělal policejního prezidenta v minulosti. Miroslav Polreich, bývalý rozvědčík, že jo, člověk známý právě pitváním Washingtonské smlouvy a prokazováním vlastně toho, že NATO páchá mezinárodní zločin, s čímž já velice souhlasím, a sám jsem to kdysi, tím jsem se jaksi uvedl, že jsem jako voják na to tuto věc prostě ozřejmil, ať je jasno, prostě, že nejde o žádnou obranou politiku, kterou by na to mělo hrát, ale že je to normální mezinárodní agrese se vším všudy a podobně. Takže Miroslav Polreich to vlastně pitvá potom v podobě té Washingtonské smlouvy a tak dál, zabývá se tím dlouhodobě a vyvozuje různé důsledky a tak. A takovýhle lidé prostě se včera, jo, ještě Jaroslav Bašta vlastně taky, mm-hmm. co by senátor a tak řekl. Takže jsme prostě měli takový kulatý stůl, kde jsme se bavili o tom, jaký dopady by vlastně měla ta ústava, pokud by se z ní zcela vymanil vlastně ten obranný charakter vlastně naší armády, a naopak se tam velmi, velmi, velmi usnadnily podmínky pro vysílání našich kontingentů do zahraničí, pobyt našich vojsk mimo území republiky a naopak zase pobyt cizích armád na našem území. O to tam vlastně hlavně šlo, ústavně změnit tyhle ty věci. No tak to by byla samozřejmě katastrofa, že jo, to nechceme. Takže my právě se snažíme sugerovat těm rozumným politikům a těm špičkám, které dneska, se kterými mluvíme a podobně, že prostě domobranec a záložák prostě nesmí opouštět území republiky. Ti jsou prostě určeni pro obranu našeho území a samozřejmě pouze s výjimkou protiofenzívy, pokud by jsme byli napadeni a museli se bránit a potom bylo samozřejmě potřeba toho nepřítele nějakým způsobem z toho našeho území vyhnat, a když to řeknu úsměvně, hnát ho ještě kousek dál, tak samozřejmě to ano, ale jako útočný charakter naší armády, ten prostě musí zmizet. To jako, takže to je možná odpověď na to. musela by být prostě armáda v normálním státě, v normální zemi, armáda musí být podřízená pochopitelně státu, to jinak je z toho ukrajinský syndrom a to bychom rozhodně asi nikdo nechtěli, protože pro srovnání, Ukrajina měla vlastně v době začátku války, když ona už je vlastně 3 roky ve válce, se dá říct, a na začátku války měla, jestli se nepletu, tuším taky kolem 6 000 vojáků ve zbraní. To je na tak obrovskou zemi skoro legrace, že vlastně měli tak málo lidí, kteří mohli bojovat a podobně. No a když se potom zjistilo, že vlastně nejsou v krátké době schopni zmobilizovat vlastně větší počet lidí z mnoha důvodů, protože v tom byly různé korupčnické skandály a tak dál, někdo musel narukovat, někdo nemusel, teď byly samozřejmě průtahy, ti kluci nechtěli rukovat, já si jim ani nedivím za této situace a podobně, tak vznikaly právě ty polosoukromé prapory, které jistě všichni známe, ano. Jako byl Azov, Ajdar a podobně. No a co tyto prapory dělali, jak to dělali, kdo jim velel, jak to bylo s financováním, co se dělo vlastně kolem toho, tak to snad tady ani nevzpomínejme, protože to byla katastrofa, tak to bychom samozřejmě nechtěli. To je destabilizace toho systému v podstatě, nebo ne-li jeho destrukce přímo a důsledky jsou mnohdy nedozírné, protože to, pokud to nemá jednotný nějaký řád, tak to se nedá prostě uhlídat.
Jde o to, jestli to nebylo záměr taky, tohle to tam všechno vytvořit, protože víme, kdo to platil, ta vláda nebo ten Porošenko, co tam teďko je, tak tím s tím musel souhlasit samozřejmě, platili to určitě Američani, ty soukromí prapory a proto tak bylo. Aby se něco podobného nestalo v tom případě, když to bude patřit to velení té armádě v každé jiné státě, v každém jiném státě. Jo, to je dost jako takový nebezpečí zase na druhou stranu, ale teď tu mám zase ještě telefon, tak jestli dovolíš, já to vezmu.
Ještě tam zbyl teda ten další potom, jestli to bude AČR nebo ND. Se ten
ano, přesně tak, přesně tak.
Na to ještě dojde, no.
Dobře, na to ještě tak. Dojde, já si myslím, že tady to bude s tím taky trochu souviset, co se zeptá Pepa z Pardubic. Ahoj Pepo.
Já vás zdravím, oba dva zdravím pana Obertele, já jsem právě, vy jste zrovna to začali nakousávat. Jo, s tou Ukrajinou a s tím letím. Já právě jsem si myslel, já beru, že tady domobrana a vojáci v záloze a tohle, takže mají silný vlastenecký cítění a jestli by nemohlo dojít v budoucnu třeba ke střetu mezi profesionální armádou, která určitě bude začleněná pod NATO nebo pod Bundeswehr, nebo já nevím, jestli pod císaře pána, nebo kam nás dají potom. A jestli právě ty, přesně to, co jste začali mluvit o té Ukrajině, jo, tam každý to třeba myslel úplně jinak. Někdo chtěl bránit stát, já nevím, někdo chtěl bránit jen tak jako teorie, jo? A jestli prostě nemohlo dojít ke střetu mezi těmi dvouma složkama, jako.
Dobře.
Nebo jak je to ošetřený třeba, jo?
Jak by to bylo ošetřený? V jejich koncepci, ano, národního domobraně. Dobrý, Pepo, díky moc. Musíme nechat taky se vyjádřit. Tak jo, díky. Fajn. Takže Marku, jak to teda je, jestli to bude, pod koho to bude spadat, teda skutečně to velení, aby tam nebylo to nebezpečí, aby se nestalo to samé, co na té Ukrajině, protože když...
To znovu ještě řeknu, co už jsem vlastně řekl, aby se to nestalo, tak to velení musí být jednotné. A já teďka...
A to bude čí to velení? Kdo to bude velit?
No, to by bylo právě to 5000 jádro nahoře těch vojáků z povolání profesionálů, ale skutečně odborníků, kteří by prostě museli být odborníky na slovo vzatými a prostě ti by převzali velení vlastně těch vytvořených, zmobilizovaných jednotek domobranců.
No ale pozor, tady je to nebezpečí, že právě jestliže ten stát a tyto vojáci budou spadat něco jako, budou přemýšlet něco jako náš hlavní šéf Petr Pavel, jestli budou takto, Pavel Petr, jak se jmenuje, jestli budou takto přemýšlet, tak v tu chvilku se stane to, že to vlastně jako převezmou a ty vojáci z té národní domobrany, ty se stanou vojáky, v tu chvilku musí poslouchat a v tu chvilku budou muset dělat úplně něco jiného.
No, tak to právě, to, jak, ono je to těžký, na to by bylo potřeba prostě skutečně v kontextu to projet bod za bodem, protože to jsem já měl připravený, že ti to sdělím, nebo našim posluchačům a odskočili jsme jinam. Základem prostě, nebo my to tak tvrdíme, jak to mám říct, já to musím nějak prostě zkrátit a zároveň zhustit tak, aby to bylo pochopitelné. To, co je národní domobrana dnes, to je samozřejmě prvek, který má čelit nějakým nebezpečím, prostě, které této zemi a zejména jejím občanům hrozí. Prostě my si uvědomujeme spoustu rizik, které tady jsou. A ne, není to riziko jediné, není snad ani největší, ale je nejaktuálnější a dostatečně veliké, to je třeba dneska ta migrační krize. Jako říkáme, daleko větším rizikem pro naši zemi a Evropu jako celek je globalistická teorie vlastně nového světového řádu, ale to jsme daleko. A nebo nejsme daleko, ale prostě je to takové méně viditelné riziko, ale to viditelné skutečně dnes je třeba migrační krize. Ale samozřejmě jsou tu další a další rizika, blackoutu, ekonomického kolapsu a další věci. Víme, že ekonomický kolaps, když nastane, tak pro tu zemi to bude mít nedozírné důsledky. Nastane rabování, nastanou prostě násilnické různé akce, činy a tak dál. A ta země naše na to není připravená. Takže my se snažíme v současné době teď tou národní domobranou prostě vybudovat systém, nikoliv, že by to už byla ta samotná složka, která pomůže, ale prostě určitý systém, do kterého by pak přišli vlastně ti, kteří by pochopili, že je třeba udělat něco pro to, aby ta země nebyla destabilizovaná, prostě, aby nedošlo k destrukci, aby prostě se zabránilo těm maximálním škodám a prostě vymítit chaos a i do toho neblahého stavu vnést nějaký pořádek. To si slibujeme, že by prostě měla ta současná národní domobrana založená na těch vlastencích, na těch lidech, kteří si uvědomují ty rizika a tak dále. To, o čem tady mluvíme vlastně, jak by to mělo dopadnout někdy do budoucna, to je úplně něco jiného. To je vlastně situace, kdy se ta domobrana, už řekněme třeba jenom takhle, stane součástí vlastně té legitimní armády České republiky, nebo jak by se to potom jmenovalo, to je jedno. Prostě tak, jak je to třeba ve Spojených státech, kde mají armádu a národní gardu, to je úplně stejný. Jak to mají v Izraeli, jak to mají třeba v Norsku, jak to mají konec konců nejlépe ti Švýcaři a podobně. To jsou ty modely, které nás zajímají. A tam by velení by bylo jednotné, ale tomu všemu by předcházela nutná změna legislativy a bez toho prostě nelze, to prostě ten národ nesmí připustit, aby prostě někdo byl vmanipulován, no nesmí připustit. On už to připustil. On už to připustil, že na záložácích byl vlastně proveden obrovský podvod, protože ti kluci nebo ti, co slouží v aktivních zálohách, tam šli zřejmě většinově s nějakým vlasteneckým cítěním a najednou se změnil branný zákon a najednou jsou z nich normální, dá se říct, žoldnéři, kteří v podstatě které může stát nasadit kdekoliv prostě po světě v útočné operaci proti Rusku, proti komukoliv jinému, to je úplně fuk. Prostě může je použít mimo území republiky a to je podvod na těch lidech, protože to tak nebylo v minulosti. Prostě záložák sloužil pro obranu území republiky a toto se musí znovu vrátit. Takže my říkáme, první krok je, když pominu to, že prvním krokem bylo vytvoření národní domobrany teď pro tuto krizovou dobu, aby prostě ten stát nezůstal bezprizorní, když mu nepomůže armáda ani policie. O čem jsme mluvili minule, tak bych to třeba nerozebíral znovu ty počty policajtů a tak dále, prostě kdy nejsou schopni opravdu tu krizovou situaci zvládnout. Na to je tady současná národní domobrana, ta její vytvořená struktura. A potom by právě muselo dojít ke změně legislativy, no v podstatě k návratu k tomu, co bylo, to znamená záložák, domobranec, území republiky, obrana země, nic víc. A poté
vytvoření... Já se zeptám, já tomu celkem rozumím, jo, ale to jsou takové věci, které se těžko nechají nějakým způsobem pojistit. Já pořád vidím to, že se ty záložáci jaksi vycvičí, ta domobrana, a pak přijde někdo a řekne, tak, teďko to je vojsko regulérní, teď tadyhle Rus na nás chystá něco, musíme tam jít na hranice, postavit se na hranice, někam dále do Rigy, nebo co já vím. Na naše. Ale jinam, protože v tu chvilku to bude jakoby regulérní jaksi armáda. A oni je můžou poslat potom kamkoliv, jestliže budeme pořád v paktu na to, že? Takže můžou poslat kamkoliv. Jo, tady pořád není ta obrana nebo ochrana v tom, že když tohle to zneužije ta moc, a ta by to zneužila prostě v každém případě, takže proti tomu není obrana. Já se jenom zeptám, proč ty záložáci, kteří byli vycvičeni a zneužiti k tomu, že dneska můžou být poslány kamkoliv, když to zjistili, proč okamžitě řekli, tak takhle ne, pánové, my jdeme odsaď domů. Něco jako si udělal ty. Proč to neudělali?
No tak to je správná otázka, na to se já třeba ptám taky. Asi jim pan Marholů tam vykládá nějaký pohádky, kterým zřejmě asi on sám věří, nebo nevěří možná, chce, aby tomu věřili ti aktivní záložáci, A nebo se je snaží nějak motivovat prostě jinak, i když nevím, já si myslím, že ta finanční motivace tak velká není, aby toto prostě riskovali. A nebo, a to je zřejmě nejpravděpodobnější, je tady stejný syndrom, jako je v celém našem národě, kdy prostě náš národ má pocit, že se ještě stále nic neděje, že prostě o nic nejde.
No ale to je úplně stejný nebezpečí, co se stalo, jako by se mohlo stát v případě vycvičené národní domobrany. Úplně stejný, ano. Já tam nevidím žádnou pojistku. Marku, jestli můžu, on ještě volá jednou, ten posluchač asi bude mít nějaký doplňující dotaz, tak já se zeptám. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Tak prosím.
Ten doplňující je k tomu, že pane Hlavko, vy jste zatím přímo do toho, co já jsem se chtěl zeptat, ohledně té domobrany. Mě by zajímalo, ta domobrana by měla podle mě, to byla moje myšlenka, že to takhle zmyslíte, plnit funkci, nahradit dnešní armádu s tím, že nebudeme v NATO a ona už nebude mít ty kompetence, které měla a zůstalo by to na domobraně a měla by vlastně s kompetenci ochranu republiky.
Tak pak by z toho byly jakýsi milice, jak se říká. No?
No ne milice, byla by to armáda, případně napadení naší republiky. Potom jaký je rozdíl mezi tím, že by zůstala ta armáda?
No právě, já si myslím, že to je takový dost
nejasný. Tak celá domobrana ztrácí význam a je úplně zbytečná, protože veškerý majetek, co je v republice, je rozprodaný a patří korporaci. Tak co by jsme bránili? Proto se ptám na to, pokud ta armáda neboli domobrana převezme pravomoci armády a bude plnit pro tu Českou republiku veškeré věci, které by z toho vyplývaly, tak bude to třeba Česká národní domobrana, ale armáda České republiky jako taková by teoreticky měla zaniknout. Protože pochybuju, že se v armádě změní legislativa a půjdou proti systému. Jo? To je jedna celá korporace, která v tom jede.
No právě, jo, tady je
proto
třeba
je to neřešitelné a je blbost se zabývat nějakými uprchlíky a tak dále, když tady nám vlastně nic nepatří. A ještě se tam jináč, tady dojde potom k násilí a doopravdy...
Jako na té Ukrajině, to je totiž
ne, tomu to směřuje. Ale to jde o to, že k tomu bude muset dojít.
Bude, no.
To nebude žádnýma volbama, žádným máváním a žádnýma peticema. Tak teď se chci zeptat, myslím, jak chcete, aby ta armáda prostě, teda aby ta domobrana vznikla, versus armáda, to je, jakmile začnou
opravdu, jak by vznikla, to bychom ještě pochopili. Že? Ale jak by vznikla, to ještě pořád jde, ale co by se stalo v případě, že by si uzurpovali právě ty síly?
Ne, tu vám skočím do řeči. Vy to totiž říkáte, že by uzurpovali. Mm-hmm. To znamená, že počítáte s tím, že pokud by ta domobrana byla, takže ještě je armáda. No, ale já se bavím o tom, že pokud by měla vzniknout a legálně, dejme tomu, no, teď buďme teoreticky, což nebude, ale legálně, že by dobře zvolí se to, udělá se domobrana.
Ale to by jakoby suplovala funkci armády, ta domobrana, podle vás?
Ano, já s tím počítám, podle mě.
Tak, ale tohle ten systém absolutně nemůže pustit, protože tím by se úplně jakoby ozbrojil sám sebe, to by šli sami proti sobě. To myslím,
no, ale
že...
Počkejte, to máte pravdu, to říkáte, já vám zaskočím, že máte pravdu to, co říkáte, ale chceme, aby ta domobrana vznikla, nebo ne? Pak se není o čem bavit. Pak tady narážíme na to, že to bude násilím, nebo nebude nic.
Mm-hmm. No, jenomže...
To jako je realita, tu nic jiného není mezi tím.
Jasně. Já to chápu, jo, jenomže tady jsme opravdu v patové situaci, přesně v tom smyslu, jak říkáte vy, že nám tady už nic nepatří. Koho bránit? Proto já říkám taky pořád, že to NATO je NATO, jako spolek NATO je NATO, aby bránili výdobytky těch korporací, které si je vydobili, které vlastně jakoby ekonomicky ovládli ten konkrétní stát. A NATO je od toho, aby bránili ty korporace, ty banky v tom, kdyby náhodou někdo přišel a chtěl jim to vzít, tak je budou bránit. Od toho to je.
A proto mě zaráží, že může nějakým způsobem vůbec domobrana jednat s někým takovým, kdo toto způsobuje. Rozumíte, tady nejde jednat o tom, že zůstane nějaká profesionální část a my budeme domobranci na principu třeba dobrovolných hasičů, kde máte hasičský záchranný sbor, což jsou profici pod vnitrem, dotovaní norských fondů a dobrovolní hasiči. A teď si vemte, že dám příklad takový, který mě už hodněkrát napadl, budou stávky, jdeme tomu, zavolají hasičský záchranný sbor na to, aby stříkali po civilním obyvatelstvu a co udělají dobrovolní hasiči. Čistě teoreticky se můžou postavit proti tomu, aby tohle zase dělalo. A tu dojde ke konfliktu. A když vytvoříme domobranu na stejném principu armádě, tak je to podobný případ.
Mm-hmm. Ale ke konfliktu by to vedlo v případě, že by to udělali ty hasiči. Jo? Když by naopak se postavili na stranu lidí, což...
Ti dobrovolní.
No, to je právě otázka toto. Jo? V tu chvilku jde o to, koho vlastně poslechnou, jestli ten stát zkorumpovaný, to vedení toho státu, anebo ty běžný občany. Takže ano. Tady jsme u toho pořád. To je pořád ten samej
problém. Dobře, já nechám mluvit pana Obrtela.
Dobře. Děkuji. Marku, prosím tě, můžu ještě vzít druhý telefon, který mi tady to? Já vím, že si, to je takový...
No, jestli si to všecko zapamatuju.
To nevím, to asi už je povídání dokonce. No, ale tady zkusme... Počkej, on ten telefon teďko vlastně už nevolá, on volal předtím, ale možná jen se zavolá, tak já bych počkal. Tady pořád bychom měli vyřešit ten problém, který tady nastínil jak jeden posluchač, tak druhej. Že co opravdu s tím, když by prostě stát řekl, nemůže tu být víc armád, prostě, no, i když to není nemůže, jakoby legální armáda, ale je to teda milice nebo něco takového, my to takhle nemůžeme nechat, my to musíme s tím něco udělat, a tak dále, a tak dále. Tadyhle to je třeba si uvědomit, tak už ten telefon volá, tak já ho vezmu. Tak Jardo, si ve vysílání, můžeš rovnou.
Dobrý večer, zdravím pana podplukovníka a samozřejmě mám taky otázku, vlastně ne, no ano, spochybním vůbec, jestli máme armádu, tím, že ji Havel skrčil no, v tom 98. do toho NATO, tak vlastně ji nemáme.
Ano.
Ona podléhá přímému velení Bruselu. Já si pamatuju dokonce, že když připravovali cvičení na Doupově, tak půl roku dopředu museli poslat celý projekt toho cvičení do Bruselu a čekali, až jim to posvětí. Jestli to byla a tehdy to bylo ve spolupráci s americkýma jednotkama z Německa, jo, co tam měli přijet tím vlakem, jak tam měli potom tu dopravní nehodu. A půl roku dopředu to museli poslat a čekali, jestli dostanou souhlas, že můžou cvičit na svým cvičišti. Jo. No tak jakou to máme armádu?
No ne, ale teď, dobře, tak nemáme. No a co tím chceš říci?
A to je jako teoreticky a fakticky tím, že jsme dali tu čtvrtou divizi pod velení Němců, no tak to jsme už
brigádu.
Úplně jasně...
Brigádu dokonce.
Brigádu. Tím pádem už jsme jasně řekli, tak my svoji armádu nepotřebujeme, my vám ji dáme. A k čemu oni ji použijou? Použijí k tomu, když pokud se tady něco semele a lidi se začnou bránit a bouřit, tak prostě nepůjdou němečtí vojáci proti nám. Pošlou naši brigádu a budou
naši velení, lidi. Pod německým budou, velením, no. Že?
Pod německým velením budou tady proti nám, jo. No tak to už to je opravdu, to je konec tohleto. A ono, jako kdyby se nic nedělo, nikomu to nevadí, jo.
No protože si to nikdo neuvědomuje, ty důsledky, jaký to má, že jo. Nikoho to nezajímá. On se řekne, to je jen tak, no to je jen tak, jsme tadyhle, kdyby, ani neví proč, neřeknou proč, ale to je jenom tak, no. Prostě. Jo, no. Takže Jardo, díky moc. My tady opravdu musíme...
Já jenom jsem tohle chtěl podotknout. A vraťte se k tomu, co chtěl pan Obrtel nám říct, protože to jsou důležité věci.
Ano, jistě, ale je třeba, aby se stavělo na jasným neprůstřelným základu. Jo, a tady já bych chtěl fakt hrozně rád vidět, co by se stalo v okamžiku, když by se vysvědčilo 500 000, jak říkáš, jakýchsi připravených vojáků, co by se stalo v tu chvíli? Měli by zbraně, nebo by měli jenom dřevěné pušky, nebo jak by to bylo? Jo, protože, jasně. Chápej, jestliže někdo vydá, jestliže stát jim dá 500 000 zbraní, tak
narážíš,
bude chtít,
no,
opravdu to nevím, no.
No, tak teď teda kde to uchopit?
No,
takže já bych tady tomu...
Na základu, v tom základu, aby, hele, já to řeknu takhle, Marku, prosím tě, zkus ten základ opravdu, protože jakýkoliv další vysvětlování, jak by to bylo, když nevíme ten základ, je jaksi na takové vodě, na takových domněnkách, co by, kdyby.
Jasně, jo? No. Tak asi je tady každému jasný, že asi v tomto pořadě, v pořadu nemůžeme dát prostě návod lidem na to, jak to udělat, aby prostě tady zítra působila nějaká jiná vláda nebo prostě jiná politická moc a tak dále. Jako, takže to by to opustíme tady toto, ale já k tomu možná řeknu pár takových paralel. V první řadě, já vím, že srovnávám nesrovnatelné, ale je to jako příklad, jo? To znamená, podařilo se například Putinovi v Rusku dostat pod státní správu opět vlastně veškeré nerostné bohatství, že jo, ten strategický prostě průmysl těžařský a podobně a tak dál. Podařilo se mu vyrovnat s oligarchy a tak dále, podařilo se to. Že jo, takže jako ta cesta tu je. Já vím, že Rusko srovnávat s Českou republikou je naprostý nesmysl, ale já taky nechci srovnávat Rusko s Českou republikou. Já říkám, že se nám tady třeba na pozadí někde formuje taková jistá koalice států, který můžeme nazývat třeba pracovně V5. My známe V4, že jo, Vyšegradskou, ale tam samozřejmě Poláky bohužel nemůžeme nějak započítávat do toho, že by prostě, řekněme, v nějakém novém uspořádání prostě střední Evropy a východní, že by tam hráli tu roli, kterou bychom si od nich představovali, takže tu V5 počítáme zbytek V4 bez Polska a já k tomu velice, velice rád prostě přidávám a tak se to i rysuje třeba Rakousko a Slovinsko. Jo, a to už je celkem jako slušná síla, která tady v té střední Evropě vzniká. A pokud by prostě došlo k tomu, že tak, jak víme, že Evropská unie, která pomaličku se potápí a prostě dusí se ve svých vlastních problémech a pomalu už nestíhá řešit ani tyto problémy na to, že by řešila něco důležitějšího a migrační krizi a další věci, tak víme, že už uvnitř unie se uvažuje o tom, že se vytvoří jakási unie prostě té první kategorie a ten zbytek. A my samozřejmě bychom patřili k tomu zbytku, pokud do té doby nebudeme přičleněni jako 16. spolková republika k Německu, že jo, to tady samozřejmě taky reálně hrozí. Ale pokud by tomu tak nebylo, jakože doufejme, že se toho nedožijem, tak může tady vzniknout určitá koalice zemí a ta už je schopná něco udělat s tím, jak to vnitřní uspořádání té země a jak vlastně ta ekonomika a veškeré ty principy vlastnické a další a tak dále, jak mohou vypadat. Ale já tady nechci se teď momentálně lézt do zelí politologům a dalším, kteří prostě by vám na toto asi odpověděli.
Když si to tak nastřelil, prosím tě, mnoho lidí říká a mají k tomu celkem vážný nebo jasný argumenty, no proč se teda nestat, když by nás chtěli, proč se nestat tou další spolkovou německou zemí, když se neustále všichni se odvolávají na to, jak no, to v Německu to je pořádek a jak je to tam super, proč se teda nestat, to možná by tak se našlo 50% lidí, který by to chtělo, proč myslíš, že ne?
V prvé řadě bych neříkal, jaký v Německu je pořádek, ale jaký v Německu býval pořádek. To je první věc, protože jak všichni víme, tak Německo je dneska mezi několika evropskýma zeměma, které pomaličku začínají být na odpis. Vede určitě Švédsko, si myslím, že to je země pro Švédy pozvolna, neobyvatelná a také se to už zhusta projevuje vlastně jejich odchodem ze Švédska, rodilých Švédů, teda podotýkám. A Německo je vlastně na podobném cestí, že jo, spolu s Francií, Belgií, Nizozemím, Itálií, Řeckem a dalšíma, že jo. Takže víceméně bych řekl, býval tam pořádek. No a proč se nestát spolkovou zemí? No protože víme, jaký obrovský problémy byly, když vlastně se sloučili Německa jako takový, východní a západní. Do dneška v podstatě ta životní úroveň není zcela srovnaná. Taky vidíme významný rozdíl vlastně v chování a vůbec ve vnímání situace vlastně v bývalém východním Německu a západním Německu. Víme, že nejradikálnější vlastně ti, kteří se chtějí vypořádat s tou situací, která dnes v Německu panuje a ta, která vlastně Německo ožebračuje a způsobila, že už to není tou zemí, kde býval pořádek, tak to jsou východní Němci. A není to samo sebou. A teď přičlenění vlastně k Německu znamená, že bychom se stali těmi občany třetí kategorie v rámci Německa a pochopitelně veškeré neduhy, které ta země má, tak prostě by se
sem na nás
okamžitě projevili tady, že jo, to je zcela jasný. Každá země musí mít nějaké své smetiště a já se obávám a mám proto
Že už, ono už je dobrých, teď toho dost, ono už to stačí no, úplně, co nám tady vyvádí. A to,
spoustu dobrých důvodů, takže jako no, to bych rozhodně nedoporučoval. Dobře. To skutečně...
My to máme další telefon, víš? My to máme další.
Tak takže... ještě ho neber chvíličku, jestli můžeš. Už jsem ho vzal.
Halo, z toho vysílání, dopak je to.
Dobrý den, ať pan podpukovník domluví.
No, tak teďko už jste vy, tak potom, on, už, on, no, potom, potom tomu dáme větší prostor, jo? Teďko vy jste poslední.
No, ještě,
a tak, tak prosím, tak mluvte teďko. Teď jste ve vysílání, mluvte.
Dobře, tak, podívejte se. Asi takhle, proč nemůže pan podplukovník třeba říct něco o té domobraně, třeba navázat na bývalý svaz arm?
To samozřejmě, to je součást, to je...
To tak je myšleno.
Určitě, to je jedna z našich hlavních predikcí vlastně, kde to určitě ano. To...
No, v pořádku. To znamená, v té domobraně tam jsou chlapy, který v životě třeba zbraň nedrželi. Jo.
Dobře, no. A nějakou taky konkrétní otázku, nemáme moc času, takže zkuste něco rozvést.
Podívejte se, takhle, jako jsou střelnice třeba, tak by byl jako něco podobného jako svazár, byla by to taky střelnice. Lidi by si částečně platili, platili by si náboje, platili by si tohle. Jo? No, takže jo, a lidi by tam určitě rádi chodili.
Dobře, jo? A tím by se z nich stali podle vás jako nějaký takový schopní vojáci nebo něco, když by si
no, samozřejmě, protože tam by dostávali postupný výcvik.
Víte, tady jde v první řadě střílet umí kde kdo, tady jde o tu morálku spíše, spíše víte, v té armádě, protože armáda, která je perfektně vycvičená, nemá morálku, je úplně k ničemu. Takže to si nemyslím, že střelnice by tomu pomohly.
No.
Tak, děkujeme za váš telefon, nashledanou.
Tak já se ještě vrátím k tomu předchozímu tématu, protože to je potřeba doříct. Já jsem se tam zamotal do V5 a ekonomických věcí, ale tím jsem chtěl jenom naznačit, že prostě cesta je vždycky. Tady jde o to, že cesta je, tady je potřeba vůle. Jo? Kde je vůle, je i cesta, to už kdo si řekl, že jo? Nebo ano, jak to bylo. Takže já jenom jsem chtěl naznačit a teď řeknu jednu důležitou věc. Tam padlo, že by nás tady masakrovali vlastní vojáci podřízení Německu a podobně. Ne, já říkám jednu věc. Kdo je to voják? Kdo je to voják armády České republiky? To je prostě občan. To je normální občan, normální táta od rodin ve většině případů. Samozřejmě, že i tam jsou blázni jako všude. Prostě takzvaní ti vymaštěnci, když to tak řeknu, prostě a tak dále. To bylo vždycky a je to všude prostě. Nedá se tomu zabránit, ale prostě těch je pár, ale skutečně jinak jsou to normální občané, jsou to tátové od rodin, mají svoje rodiče, mají svoje známé a tak dál. Proč by to dělali? Tady je daleko větší riziko. Tady je právě zase riziko v tom, jak se změnil branný zákon a vznikla v něm ta klauzule dobrovolného převzetí vlastně branné povinnosti cizincem. A tomu zase domobrana jako taková brání a tvrdě to kritizuje prostě a chceme jít neskutečně tvrdě proti tomu, aby toto prostě vypadlo z toho branného zákona zase ven, protože to by byli ti vrazi, kteří by prostě dokázali udělat to, že jim někdo ukáže 100 lidí a řekne postřílet a oni to udělají. Protože ten cizinec tomu nezáleží na ničem, ten má svoji gáži, svůj žold a
počkej,
a když ho dostane, tak to udělá.
Nerozuměl, zopakuj to ještě jednou, tu stať, která tam je, o tom teda nevím.
Dobrovolné převzetí branné povinnosti cizincem. Jo?
Co to znamená? Vysvětli to úplně, protože to je docela hruzostrašná záležitost, o čem mluvíš.
No,
ale...
to je hruzostrašná záležitost a to je právě z toho důvodu, že armáda České republiky má ad jedna, ona má vlastně nenaplněné počty, i ty malé počty, které má, těch 25 tisíc tabulkových míst, které má, včetně občanů teda, tak ona je nemá naplněný. Tam chybí minimálně 5 tisíc a samozřejmě kde chybí? Chybí na těch nejnižších funkcích, nechybí na generálním štábu a podobně, že jo. No, takže snaha na doplnění vlastně té armády se projevuje i tím, že tady vznikla tady ta úvaha, ta polemika o dobrovolném převzetí branné povinnosti cizincem. Neboli na našem území žijící cizinec řekne, já chci sloužit v armádě. Doloží svou takzvanou bezúhonnost a musí doložit nějakou svoji identifikaci, to znamená, že je to ten a ten a že je bezúhonný, pokud nedokáže tu identifikaci, to bychom zabíhali. Prostě oni primitivním způsobem musí doložit, to je úplně o ničem, ten způsob, jak ji dokládá a stane se vojákem s vlaječkou České republiky a prostě slouží, může sloužit v AČR. No a samozřejmě
tady musí každýho napadnout, že to je přesně ta parketa pro ty uprchlíky.
No
to
jistě,
jsou oni, že jo? To je pro ně speciálně připravený, aby to převzali takhle. To musí každýho rozumného člověka napadnout. Jak je možný, že toto udělají poslanci proti lidem? To je proti lidem vyloženě. A oni si to neuvědomují, tuto?
Ne, oni si to často neuvědomují, protože oni, jak nám bylo vysvětleno, teď ani nechci, abych nedostal někoho zbytečně, ale já jsem to slyšel už teďka od 3 nezávislých vlastně poslanců, řeknu to obecně, aby mužů či žen, to je jedno prostě. Nezávisle jsem, ten systém toho hlasování v tom parlamentu je takový, že když potom se lidé z iniciativy Ne základnám třeba teď se vyptávali prostě, jak mohli schválit to či ono, jak mohli souhlasit s tím či oním, tak oni říkají, a co jako myslíte, no tamto a tamto, no to my jsme nevěděli, no to kdyby jsme věděli, tak by jsme to třeba, jo, takže to vám odpoví,
nebo... Takhle nemůžou odpovědět poslanci, který rozhodují o takovémto zákonu.
Bohužel to tak je a do jisté míry já to i chápu, jako, ačkoliv je to hrozný, tak já to i chápu, protože těch, já nevím, když se na ně valí nějakých 300 novel něčeho, jedna je ze zemědělství, jedna je z armády, jedna je z toho, tak prostě není v jejich silách, že aby to prostě přečetli a to je ten systém celý, s tím se počítá prostě. Ano, někdo jim ukáže palec nahoru, hlasujte pro, že jo, tak hlasují pro, někdo jim ukáže potom dolů, takže to zamítneme a tak dál, ale polovina z nich, a to jsem optimista, prostě vůbec neví, o čem vlastně v tu chvíli hlasovali. A to je fakt, to je prostě, to je holý fakt, takže takhle... Takhle mohli projít prostě věci, které prošly. No, takže tím chci říct, že ten voják armády České republiky je pouze občan a prostě já věřím tomu, že takovýhle prasečiny by udělalo jenom pár z nich prostě opravdu a většina by se podle mě takovýmhle hrůzám vzepřeli a podobně. Ale zase, je tady prostě ten fakt, já bych se ještě vrátil k té samotné domobraně. Řekli jsme si, že prostě, kde je vůle, je i cesta, čili ta, pokud by byla ta vůle, tak ta cesta k tomu, aby se prostě to politický systém, aby umožnil vznik domobrany v té podobě, v jaké oni tady mluvíme, tak to ta možnost tu je. Že tam nesmí být cizinci a další hrůzy, to je jasný. Neboli domobranci a... Co to je vlastně domobrana mimo jiné? Domobrana je vlastně, nebo domobranecký princip armády, ať to řeknu úplně přesně, domobranecký princip armády je o vlastenectví, o uvědomování si odpovědnosti, o možnosti podílet se prostě na tom, co ten stát dělá, co potřebuje a podobně. To už není takové to jednou za 4 roky si někoho zvolím prostě a pak se jenom dívám, jak to tam prasí v tom parlamentu prostě 4 roky a nemůžu nic dělat. Domobrana je dokonce, bych řekl, nebo domobranecký princip ozbrojených sil je vlastně i pojistkou demokracie, takové to je skutečné, ne toho svinstva, co tady máme teď, ale prostě to je pojistka té skutečné demokracie. A ruku v ruce to jde vlastně s tou přímou demokracií, po které vlastně tady spousta lidí volá a které se někteří politici, zejména z parlamentních stran, některých nebo mnohých, tak se jí tak bojí. Tak oni se bojí v podstatě přímé demokracie, oni se bojí přímé volby prezidenta, oni se bojí přímé demokracie a než kvůli ještě ozbrojeného občana. No to je něco, co prostě pro ně jako je nepředstavitelná věc, že by prostě ozbrojený občan typu Švýcarska, kde vlastně, jak víme, tak ti domobranci mají doma svoji služební zbraň, že jo, sice v zapečetěném trezoru, ale mají prostě doma, mají tam nějakých, já nevím, 50 nábojů, uniformů, všechno mají doma, prostě a takhle to funguje. No u nás prostě tady toto vždycky se vás každý zeptá, a ta domobrana by byla jako ozbrojená? No tak samozřejmě, že byla ozbrojená, že no tak to nevím, jestli by prošlo.
No, tak no proč? Současnou garniturou no. Určitě ne, že jo. Tady opravdu je třeba třeba zapracovat nejdřív na změně minimálně toho volebního zákona, aby se tam dostali úplně jiný lidi. A pak už by to asi nebyl problém. Tak. Nevěřím, že s tím to půjde, no.
Teď jsme u toho o té změně, že jo, tak naše samozřejmě, to jsem říkal minule v tom pořadu taky, že my jsme měli původně takovou tu ideu prostě té masovosti, té národní domobrany, jenomže bohužel to povědomí lidí je takové, jaké je, takže ta masovost není úplně to pravé ořechové, takže my teď tlačíme spíš na tvorbu těch struktur a skutečně dát tomu nějaký pořádek a řád tomu vzniku té národní domobrany jako takové té naší teď jsme pryč od toho, o čem se bavíme celou dobu, jak to bude, ale teď jsem se vrátil k tomu, jak to je. Ano. Prostě ten národ si musí uvědomit, že prostě je v pytli, že je prostě v rejži, že prostě se na něho tady zkoušejí prvky výsloveně nedemokratické prostě a podobně. Ta demokracie dostává den za dnem prostě na frak se vším všudy, o svobodě a tak dále, to už ani nemluvím prostě, ale Je potřeba si uvědomit, že pouze tím, že vlastně začneme budovat takovéto struktury, jako které budou, kdy ty politici ucítí ten dech těch voličů prostě v zádech, oni si musí uvědomovat, že prostě je na ně tady tlak soustředěný, že to není o tom, že teče pivo a jsou plný supermarkety, co by jsme se starali. My se prostě musíme starat, neboli i k tomu ty naše domobrance se snažíme vést, jako aby si prostě tu situaci uvědomovali, aby ji znali a aby prostě vytvářeli a zejména teď máme to podhoubí, ale chtěli bychom, aby se to potom mnohem a mnohem víc zintenzivnilo a tak dál, aby prostě ta síla té domobrany a těchto vlastně iniciativ s ní spojených, aby byla prostě cítit. Jo? To znamená, že my se budeme ptát, nebo my se už i ptáme, že jo? My se snažíme interpelovat nějak ty poslance právě tím stylem, jak jsem před chvíli říkal, ptáme se, jak jste mohli tady toto schválit, proč jste proto hlasovali a tak. Vidíte ten výsledek, takže zatím ten tlak prostě cítit není, ale pokud se nebudeme bavit o nějakých násilných formách toho převratu a podobně, jak tady bylo od posluchače řečeno, prostě, že to jinak nedopadne. Samozřejmě.
On to tak možná nemyslel. Tady je totiž ještě jedna naprosto nenásilná, ale podle mě velmi, velmi zajímavá možnost, jo? Jak to všechno změnit. Třeba to, já taky nejsem zásadně prostě příznivcem toho, aby se něco dělo násilně. To nikdy ničemu to nepomohlo. Vždy, to prostě no, je vždycky špatně. To je vždycky špatně. Naopak se to vždycky uchopí někdo ještě horší potom. Jo? Nejdřív lidi musí vědět, co chtějí, a ne jenom se začít chtít mstít, anebo se začít nějak prostě někoho pověsit a někoho zastřelit a to, co dál.
Násilí plodí násilí a vždycky jsou oběti, vždycky je to špatně. Špatně, to je prostě, dokud to jde bez něj, tak samozřejmě to je vždycky lepší. No a ty chtěl něco říct, ale víceméně u mě to byla otázka toho tlaku, že prostě musí ten národ probrat a my právě se snažíme i formou té domobrany víceméně, aby si to ty lidi začali uvědomovat. Když si to neuvědomují, tak jim to prostě říkat.
Tomu rozumím.
No, a tlačit prostě na to, aby skutečně ten politik se stal tím, kým je, to znamená naším zaměstnancem, námi placeným, protože ten politik je normální náš zaměstnanec, jako zaměstnanec občanů tohoto státu, že jo. Takže on se tak musí chovat a nemůže se chovat tak, jak se chová dnes, že jo. A musí prostě cítit, že když udělá špatné rozhodnutí, takže prostě to nebude jen tak, jo, že prostě se ho bude například místně příslušná domobranecká skupina a její příznivci prostě, že se ho budou prostě ptát natvrdo, jako, jak je to možný, že se tohle stalo, jak je to možný. Mm-hmm. Já vím, že pro mnoho těch posluchačů či diváků to zní jako utopie, ale jak jinak toho chceme docílit, když prostě odmítáme tu násilnou formu řešení jako prioritu, což samozřejmě nikdo z nás, jak jsme řekli, nechce, tak jak jinak bychom toho chtěli docílit než takhle. Zorganizovat se, dát si prostě ten jednak morální kredit samozřejmě musíme mít sami, protože on člověk musí začít u sebe. Pokud chce něco měnit a někomu něco vyčítat, musí začít u sebe. Nemůže prostě, jak se říká, vodu kázat a víno pít, takže prostě u sebe začít, ale potom samozřejmě být u toho, být poučený, vědět prostě organizovaně, tvrdě na ty struktury prostě působit. No, to je jediné možné. Jako to...
No, to je jedna z cest, jo, která ale podle mě je, myslím, takovou úplně to nejlepší, i když ty to myslíš a všichni ty domobranci to určitě si myslí, že to je to nejlepší. Já si pořád myslím, že ta cesta...
No ono to i nese ovoce, jako musím
ano,
říct.
Ano, je jo? to možné.
Potom bych mohl i říct, protože máme několik lokalit, kde se vysloveně tohleto daří, jako. Jo?
Věřím.
No, v rámci republiky teda. No,
ano, věřím. To... Nicméně já pořád poukazuju na tu cestu přes to jednání pod těma kamerama té české televize, když to tak nazvu. To je ta cesta, jak říká ten Zdeněk Poner, to znamená vyvolat to jednání pod tlakem lidí. Nemusí být ani ozbrojený, stačí, když se sepíše ten mandát prezidentovi, aby vyvolal to jednání. A v tu chvilku tam na tom jednání, který bude opravdu pod kamerama, tak tam to všichni ty lidi uvidí, o čem se tam bude hovořit. To je velmi důležitý, si myslím, protože jinak ty lidi těžko, ta veřejnost se vůbec dozví těžko, o co jde. Tam by se ty politici museli odhalit, protože tam by se jich jasně na to ptali. Tímto způsobem, když se ptají někde ty dobobrancí, navíc ještě prostě to není nic takového, to se ty občaní nedozví, že jo? Protože Česká televize o tom mluvit nebude. Tady jde o to vynutit něco takového. Klidně by mohli ty domobranci být na tom jednání. Naprosto perfektní, to by bylo dobrý. Ale bylo by třeba, aby to bylo pod kamerama České televize. K tomu to je donutit. Jedině tak si mohou, ano, jedině tak si mohou ty občani uvědomit, s kým mají tu čest. Jo, protože ty politici potom by museli jasně sundat tu masku a říct, ano, to je ono.
Ano, ale to si představuješ tak, že bude prostě nějaký jednání, takový monster jednání bych řekl, kde se bude řešit jako nějaký zásadní otázky.
Ne, jenom toho, toto. Jenom toto. Jak se dostat do televize, ano?
Ano, ale dneska mají lidi taky možnost jako sledovat třeba jednání v parlamentu, vidět no toho ale... nablití.
Tam se baví právě ti zvolení už, ty, který jsou, z kterých je na zbytí, ale kdyby se tam dostali právě jiní lidi, zástupci, a třeba by to mohli být i to domobranci, jo, tak by se to krásně zveřejnilo.
No, to s tebou souhlasím samozřejmě, no. Teď nevím, jestli se slyšíme.
Ano, slyšíme se, dopad volá, haló.
Dobrý večer, Michal. Zdravím vás tam všechny a posluchače. Teď jste tak nějak něco naťukli podle mě dobrého a smysluplného a pak jste se s tom tak nějak utopili. Tak bych chtěl to postrčit.
To my se topíme od začátku.
Ono totiž těch cest je více, že jo? Teď jde o to, která z nich by byla nejefektivnější. Já si pořád myslím, že jakkoliv napravovat tento současný systém s těmito současnými politiky, že je nemožný, že tomu nedonutí vůbec nikdo. Ty jsou tam naprosto perfektně zakonzervovaný. Takže tohle to by měli lidi vědět. Podle mě Marek pořád má tušení, že by to šlo ještě napravit tento systém. Já si to nemyslím, ale to je jedno. Povídejte, co vy.
No teď jste mě v podstatě nahrál na smeč. Takže ven s tím. Za prvé, myslím si, že už byste konečně měl zapomenout a ti chudáci, co tomu dále věří a myslí si, že to něco přinese na nějakou podpisovou knihu a na nějakého prezidenta a na nějaké jednání v televizi. A sice proč? No. Prezident je ten, který podepsal mimo jiné zrovna to, z čeho jste byl sekonsternován, že nám tady nějací cizinci, Bůh ví odkud, budou klidně sloužit v naší armádě a budou střílet do nás. Tak to podepsal ten váš skvělý prezident.
Já netvrdím, že je skvělý, já tvrdím, že tady je jediná možnost, jak to...
Ne,
jak
to žádná to možnost ještě... není, to je jenom vaše pohádková iluze, já to chápu. Prostě
ale to potom jedině potom násilím, nic jiného nepomůže už.
No a bohužel k tomu násilí dojde, pokud se nezačneme všichni chovat jinak. A teď ano, já právě smečuju tu vaši nahrávku. Ten režim, jako je teď, je skutečně nereformovatelný. A nejde ani o to, kdo, kde sedí a ty politici. To je pořád ten dlouhý omyl, který strašně stojí mnoho času a zbytečně zavádí lidi a nemá vůbec smysl se o něm bavit. Jo? Tak bych se chtěl postupit spíš tím jiným směrem. Že tady vůbec nejde o to, který politik kde bude sedět, koho si zvolíme, jakou stranu a tak dále. Musíme si uvědomit jednu věc, úplně všichni. Ten systém vlastně umožňuje voliči být nezodpovědný konzumní hovado, který se o nic nechce starat a nechce se mu nic řešit.
Přímo k tomu nabádá, ne umožňuje, přímo k tomu nabádá, protože tomu systému to vyhovuje.
On mu to umožňuje i nabádá, on dělá všechno pro to. A teď proč? Musíme si uvědomit zase... To je ta otázka, komu to prospěje. No to jsou ty korporace, které vlastně tohleto chtějí. Jo? Ano, čili nezodpovědný občan, rozdrobený do jednotlivých konkurentů, kdy my nejsme žádná svobodná společnost, žádní nějací občané, kteří něco chtějí nebo nechtějí. V podstatě už se povedlo udělat z nás konkurenty na trhu práce, konkurenty na trhu spotřeby, konkurenty v konzumaci doby zábavy a odbíhání od zodpovědnosti života a alkoholu, fotbalu a bůhví čemu, prostě hlavně někam zdrhnout a pak nadávat na politiky, kteří za to můžou.
Ano.
Ovšem ty politiky nám se nepřidělil Aštar se svojí hvězdnou flotilou, my jsme si je zcela dobrovolně a uvědoměle zvolili.
No, dobrovolně asi ano, uvědoměle asi ne, protože kdybychom
ale
to...
Ale uvědoměle. Přece
kdybychom skutečně byli uvědomělí, tak bychom je asi nezvolili.
No, pozor,
a proto taky říkáme, že nemá smysl dál, jak si pokračovat v tomto politickém systému, politických stran.
No, ale vy teď teďka jako jste trošku nepochopil, no řeknu to, protože nechci to zdržovat, abych našel správný výraz, jo, ale není to nic proti vám, jakoby trošku nechápete z mého pohledu tento slovo uvědomněle, ono to zavádí pořád nějakým socialismem.
Ne, to já asi nehraju.
Jo, ne, ale prostě ono to tak jako něco asociuje, jo, pořád ano. To slovo uvědomělý prostě není jakoby pěkné. Jenomže ono je třeba se vrátit k té češtině a vykašlat se na propagandu.
Ale kdy přesně tak jsem to myslel. Koukněte se, jestliže si něco uvědomím, že tento systém prostě je nereformovatelný, jestli si to uvědomím, tak uvědoměle nejdu k volbám a nevolím. Protože víme, že jsem si uvědomil dávno, že tímto způsobem to prostě nejde. Že to nejde prostě.
Vůbec ničeho.
Takže to je slovo uvědomění, uvědomělý. To myslím použít to správně, to je v tom případě, jak jsem řekl, ano?
Ne, to není správně, protože tím, že nepůjdete k volbám, tak svůj hlas delegujete na někoho neuvědomělého, abych tak řekl.
Ale to si pořád nemyslím, protože pak nastane...
To
není otázka myšlení, to je fakt. Jo, to je prostě skutečný
co když,
fakt.
Co když opravdu si uvědomí... Moment, uvědomí si 80% lidí, že nemá cenu chodit volbám, protože tak to nefunguje, tak pak 20% ano, zvolí ty, který nám dál bude vládnout, ale těch 80% lidí si může říct potom uvědoměle, koukněte se, ale nás je 80%, nás je ty, který jsme vás nevolili, protože my vás nechcem v tomto systému, my tento systém nechcem. Chápete? V tu chvilku, ale my máme ohromnou sílu, jako ti, kteří se dobrovolně...
Ale žádnou sílu nemáte. Je dobrovolně, to 80% ty... lidí, kteří se na to prostě jednoduše vykvákli a pak budou nadávat, že oni nic, že oni to nevolili. A ta jejich síla, jak vy si myslíte,
ale to nejsou uvědomělé, ale to jsou lidi, kteří se na to vykašlou. Ale když si to uvědomělé, tam nejdou
ty volby. Ale teď dáte dohromady nějaký nesmysly, protože máte úctivou představu o něčem a chcete ji prostě obhájit, já to chápu.
Tak já si nemyslím, že to je nesmysl, ale povídejte teda vy.
Jak to je myslíte? To nesmysl, buď se bavíme logicky a věcně, podle toho, že 2 a 2 jsou 4, jestli budeme vymýšlet, jak udělat, že 2 a 2 je 3,5 nebo 5,1, tak to nemá cenu řešit, samozřejmě, to je blbost.
Dobře, tak fajn, ale, tak povídejte.
Jo, čili to uvědomění znamená, že uvědomí, čili jste vědomí toho, co činíte.
Ano.
Nikdo tam neháže ten volební listek, že byl, nebo nikdo, prostě většina lidí tam není u té volební komise, urny ožrala a zkouřená, oni to tam prostě hodili, protože si vybrali ten listek z toho paklu, co dostali a hodili ho tam.
Museli, jo, neměli jinou možnost, neměli někoho jiného, museli si vybrat.
No, a jakou máte jinou možnost? Jako
no nevolit, a tím pádem se stanou těch 80%.
No tím pádem se stanou, jako předají veškeré své pravomoce, které mají jednou za 4 roky, už to málo, ještě předají někomu jinému, kdo za ně zvolí prostě, koho chce on. Jo? Takže tohle je ta největší blbost, co ten volič může udělat. On ten svůj hlas prostě nejen, že zahodí do kanálu, to by nebylo to nejhorší, ale on ho přímo dá svýmu nepříteli do ruky.
Ano, takže vy si myslíte, že teda, že je třeba uvědoměle jít a uvědoměle zvolit koho teda?
Tak, zase, aby jsme jako si rozuměli, teď jsem se teda nechal trochu váma zakecat, že se vynasnažím vrátit zpět nějak věcněji. Já už ani třeba nepřemýšlím o žádných volbách a o stranách a koho hodím a nehodím, tohle to opravdu nemá smysl, protože musíme pochopit jednu věc, na to jsme se v podstatě už shodli, že ten systém je nereformovatelný. Jako Evropská unie není nereformovatelná. Jak někdo tvrdí, že ten autobus je v podstatě dobrý, ale kdyby tam nebyl špatný řidič, to je blbost. Ten autobus je prožraný, prostě úplně zničený na nic a navíc ani nejede po silnici, ale jede na kolejích do koncentračního tábora. Jo? A teďka my jsme vlastně v situaci, kdy sedíme v nějakým luxusním vlaku nebo vozidle, tam je klimatizace, posílají nám do televize zábavu, hry a tak dále. A venku trošku prší, je tam nepříjemná, fouká vítr. A teď my se musíme rozhodnout. Buď dojedeme v tom pohodlným vlaku do toho koncentráku.
Nebo
z něho vystoupíme.
Tím, že zvolíme nového řidiče, tak ano, přesně tak.
Ne. To teď tvrdíte vy, to byste mě musel říkat napřed domluvit.
A nebo?
Řidiči to není. Na toho řidiče my nemáme vliv, toho určují ty korporace.
No jistě, ale díky nám, protože nám řeknou, ale vy si ho můžete zvolit, toho řidiče. Vy si ho můžete zvolit a o toho vám tady dáváme ty volby. Vy si ho zvolte, toho řidiče.
Počkejte, proč to pořád řešíte? Teď jenom zdržujete, jako jo, to nemá to.
Tak dobrý, tak povídejte.
Nemá teďka nic společného.
Tak povídejte.
My se teďka přece nebavíme, nebo aspoň to nemám na mysli, o nějaký chvíli, kdy jdete k urně a hážete tam nějaký nesmyslný papírky, který vám předem vlastně napsali tak, že ať tam hodíte koho chcete.
Tak je to vždycky špatně. Ano, vždycky zvolíte toho řidiče, který ho chtí oni. Přesně tak. Proto já říkám, že nemá smysl tam chodit. A vy jste říkal, že uvědomělé je třeba něco udělat. A já se vás tam co teda uvědomělé mají udělat?
Ano, tak už se o těch pitomých volbách nebavme, protože to je v podstatě jenom taková fraška. Stačí, a zase musíme si přiznat, jako 80% národa jsou v podstatě už dementní lidé, kteří už zblbli konzumem, pohodlím a nějakýma ideologiema. A když jim dáte víc jasný příklad, týden před volbama koblihu zdarma, tak prostě zvolej koblihu. Jo.
To dobře, zkusme přiznat, už to konečně teda, abychom to nerozváděli. Vy jste říkal, tak, že třeba si to uvědomit a já se ptám, co uvědomit? Teda, co si mají uvědomit
vozidla, lidi? No je třeba z toho vozidla vystoupit a za cenu toho nepohodlí, pršení a občasného přespání ve spacáku se domluvit, jak to dělají Amishové v Americe, když jeden potřebuje 100 dolů, ono jich tam přijde 150, 100 dolů je za den, za dva hotová, oni jdou zase domů. A až bude někdo jiný potřebovat 100 dolů, tak ten, co my postavili, bude mezi těma 150 a mají je za dva dny postavenou a nestojí je to skoro nic, nejsou na nikom.
Dobře,
já,
na co narážíte teda? Tak na co narážíte?
Na nespotřebu.
Na nespotřebu, ano, na samostatnost a je to i tím způsobem ta nespotřeba, ono to slovo jako není možná tak, to zase by se zase vysvětlit, jo.
Ale já vím, co to je nespotřeba, já to chápu, čili vy chcete říct, že mají lidi si to uvědomit a přestat prostě kupovat věci, které jsou stejně k ničemu.
Tak nějak by se to dalo říct, to je právě vystoupení z toho vlaku do toho luxusního koncentráku, kde ale stejně skončíte v tom plynu, bych teda s luxusním mobilem a tabletem v ruce. Za druhé se nebudete moc bránit, protože furt jdete v tom vlaku, furt je to pohodlný, furt je tam jídelní vůz, furt běží televize a najednou vás vyženou ven a jste v tom lágru.
Ano, tím neuděláte nic. To souhlasím, ano, souhlasím.
Tak, jediné, co můžete udělat, je vystoupit, zarvat za brzdu.
Za jízdy,
to,
ano, samozřejmě.
To unesete a vypadnout z toho prostě ven na ten déšť a na tu zimu a když se vás takhle domluví stovka, tak si do týdne nějakou tu stodolu postavíte a přežijete to. A ten vlak si jede kam chce, ten jako jede...
Kdyby to bylo 10 tisíc, tak to s tím systémem nehne a vy potom budete opravdu žít na tom...
Ale to není, pravda.
Do toho se moc lidem nechce. Chápejte, lidi, kteří si vybudovali nějakou kariéru, mají nějaký peníze, mají nějaký mění, i když to není jejich, samozřejmě to je jasný, těžko budou do toho nečasu vystupovat, že jo? Těch bude málo. No, tak to budou pouze ti, kteří jsou už na dně, kteří už jsou jaksi úplně bezprizorní.
Ne, to vůbec není pravda, to s majetkem ani s vzděláním nesouvisí. To je úplně jednoduchý, jenom si to mnoho lidí prostě nechce připustit, jenom proto, že je jim to nepříjemné. Ta otázka zní úplně jinak. Je jedno, kolik budete mít aut, baráku, vil a všeho. Za 5 let vám vyroste za tou vaši luxusní vilou mešita, váš barák bude vykrádán každý den, vaše auto
dobře,
bude hořet první den.
Já do toho musím opět vstoupit.
Úplně jedno.
Já tomu rozumím všemu tomuto, jo? A řekněte teda to řešení, to uvědomělé řešení. Jak to teda udělat? Tou nespotřebou, ano?
No,
protože domluvit se, to samozřejmě chce každý. Pojďme se domluvit, pojďme se spojit a pojďme něco udělat. Ale každý by to chtěl řešit nějak jinak. Takže jak byste to, ale v rychlosti prosím, jakým způsobem byste to chtěl řešit vy?
No tak jedna z možností je třeba celonárodní stávkování, což už se v 89. ukázalo, že funguje hodně rychle, i když samozřejmě to celé bylo trošku zmanipulované, to je jiná věc. Nicméně, ten odpor, to znamená vyžadování, prostě vojna dle kázeňských řádů jinak, jo, když tam máte bývalého vojáka. Najednou se dá v práci vyžadovat přesně pomůcky, tamhle to, tady to, minimální mzda, přestávka a tak dále. To je určitá forma stávky, to je občanský odpor. Vy to děláte všechno podle zákona, nikdo na vás nemůže, oni samozřejmě budou zkoušet všechno, budou vás zastrašovat, no ale pak se vytáhne zákonník práce nebo nějaký jiný. Jo, a co si na vás vezmou? Jo, ono nemá cenu stavět se na kopec, dodělat ze sebe terč, podepisovat nějaký knihy, stavět tady na náměstí, pálit Korán, k čemu to je, tím nevyřešíte vůbec nic.
Pálit Korán opravdu je k ničemu, nicméně...
Uděláte ze sebe terč.
Ano, to je pravda, to máte pravdu. Čili řekněte už konečně teda to řešení nějaký, jak byste si to představili?
No ono jedno řešení na jednu větu neexistuje, jo? To je prostě soubor nějakých věcí. Čili teď jsme se dotkli jedné možné formy odporu. druhá je přímo ta nespotřeba, kdy prostě přestává to jako...
Všechno to je samozřejmě podmíněné tím, že si mnoho lidí toto uvědomí, protože ani 10 tisíc tím nic neudělá, ani 100 tisíc tím nic neudělá. Takže mnoho lidí, když se toto uvědomí, čili nějaké kritické množství, když se to uvědomí, tak pak se něco změní. Je to tak?
Podívejte, když to berete takhle, tak pak vůbec nemá cenu se bavit, zrušte to rádio a poslední sluné dny v tom vlaku do koncentráku si užívejte u nějakého hezkého seriálu. Já vám můžu z osobní zkušenosti říct, že jediný člověk dokáže úplně seknout celý státní aparát. To mi to teď nedávno podařilo, nestalo mě to ani korunu, nic jsem neriskoval, jenom jsem se zeptal. Přečetl jsem si zákon, který si 5 let nepřečetl.
A tak zkuste říct ten zákon, o co jde. Který to je zákon?
Ne, já to nechci říkat, protože to nemá k tomu žádný vztah a nechci se tady zase ze sebe dělat ten hloupej terč, abych se pochlubil.
Tak
jo?
Dobře, tak já nevím teda, jak se jmenujete, ale zítra je interakce FACI od 5 hodin. Zkuste zavolat a já si velmi rád s váma popovídám. Ano, bylo by to úplně perfektní.
A teď to vstáhnu na ty domovrance a zkonkretizujeme to, co říkal pan Obrtel a co tak nějak začalo zapadat pak v tom hovoru. Mm-hmm. On tam zmínil přesně jednu z těch věcí, která funguje. Já připomenu, když jste tam měl nějaké poslance z Okamurovy strany a on se tam stěžoval, jako jak v té škole je ta islamizace na jeho dětech.
Já vím, který.
Byl tam na něj zvolený dotaz, ať s tím teda něco dělá, ať jde do té školy a tomu řediteli to řekne rovnou do ksichtu. On se z toho podělal a řekl, že to by vlastně nemělo cenu. No tak, jako to je směšné. A co říkal pan Obrtel před chvíli, to je přesně ono, aby konkrétní lidi šli za konkrétním ředitelem školy, za konkrétním starostou, za zastupitelem, bombardovali dopisem a podle zákona 106 o právo na informace své zastupitele, poslance, prostě se jich ptali. Oni totiž nikdy nebudou našimi zaměstnanci, pokud to my po nich nebudeme vyžadovat. A to je naprosto logické, to není žádná jejich vada, aby to udělal každý druhý.
Ano, nicméně já to zase...
korporací a my po nich nic nechceme. My chceme tu televizi, my chceme růžové ordinace a fotbal, my nechceme, aby oni řešili ty věci, za které jsou placeny.
Já to zase to stopnu z jednoho prostého důvodu, protože i vy jste říkal, že přeci tento systém nejde reformovat. Tak jak ho chcete tímto způsobem reformovat?
No tak on reformovat nejde opravdu jinak, to zase nějaký ten předchozí posluchač, jak varoval, že to tím násilím skončí, tak ono to skončí, jak říká pan Vlasky.
Skončí, samozřejmě, pokud si to neuvědomíme, ale my, pokud nezačneme jinak přemýšlet.
Ne, to je váš omyl, ono to totiž násilím skončí naprosto zákonitě, těma roxorovýma tyčema, jak říká na Slovensku pan Vlasky, pokud my z toho vlaku nevystoupíme. Tady je to uvědomění.
Ano, to je to uvědomění, to je to přemýšlení. To je to přemýšlení. Já s váma rozumím. Jestliže uvědomění budeme brát, že začínáme jinak uvažovat, jinak si něco uvědomovat, pak je to v pořádku. Ano, to je to vystoupení z toho, ale my můžeme obrazně ve své mysli, my to nemusíme skutečně dělat, si myslím, tvrdo, protože pak...
V mysli je vám to platné jak prasetí cvičky, to je úplně
nic. To si nemyslím.
To nějaký ezoterický bláboli, to je na nic. Vy to musíte prostě převést do praxe. Jo? První věc je to pochopit a druhá věc je uchopit se těch možností, které máte. Protože vy říkáte, dobře, tak teda ten systém, když odmítáme, tak v rámci něho nebudeme bojovat. No to je blbost. My jiný boj nemáme, protože tento systém se dobrovolně porazit nedá. On má na své straně peníze, moc, jo, všecko, čili buď je to násilí, anebo ten systém rozvrátíte tím, že začnete důsledně a švejkovsky uplatňovat jeho zákony. Když si to stáhněte na gender, a kde si cosi, jo? Vy můžete začít bombardovat v podstatě kde koho, jo? Třeba Českou televizi, že v pořadu nějakým zábavným nebo v nějakým dementním seriálu s růžovým ordinací nebo čemkoliv, že vystoupilo méně žen, než by odpovídalo genderu. Zahltit, stačí 3 lidi, když jim takhle budou psát, zahltíte je na měsíc, oni se z toho zbláznějí. A po čase jim dojde, že teda s tím asi nebudou moc tolik otravovat, protože by se mohlo stát, že to lidi vezmou vážně a začnou to chtít, jo, a budou prostě počítat, kolik redaktorek a redaktorů hlásilo počasí a jako, že to není gender vyváženě, jo. No, to je to, že to převedete
nebo,
do praxe.
Nebo, se nastane, ten systém... nebo nastane to, že přiberou další redaktory, další administrativní síly, aby se tímto zabývali a ten systém se
ale
ještě posílí.
Ale tak, přiberou. Tak
no jo, ale to jsou placený lidi.
Práci.
To jsou, takovou práci, která je zbytečná k něčemu. Já nevím,
ale
jako...
to je jedno.
Já si myslím, že to už tady všechno, že už to tady všechno bylo, už tohleto.
Ne, to tady nebylo, tohle se vůbec neděje právě, protože lidi neumí sabotovat, protože se jim nechce. Jo, ale jakmile začnete vlastně používat tyto věci, jak říkám, mně se povedlo seknout systém jenom tím, že jsem si přečetl dva zákony, zjistil jsem, že je v nich rozpor a oni teďka neví, co s tím.
No tak takových lidí, to já už jsem zjistil taky kolikrát, no. ale co tím docílíte? Vůbec ničeho. Jenom docílíte toho, že přiberou dalšího člověka, který vytvoří další zákon, který to jaksi přikreje a udělá udělají nakonec hlupáka z vás, protože řeknou, a dítě tady, my jsme na tom základě udělali další zákon, který to
tohle
řeší.
Ale to je mi jedno, zase nechápete princip toho odporu, to je mi úplně jedno, jak to dopadne, to mi vůbec nejde a je mi jasný, že oni jsou už vždycky silnější než ten občan. Ale vy je tím zaměstnáte, rozumíte? Žádný keci pod kamerama České televize a podepsaný nějakým...
Tím byste je zaměstnali, Protože ty by je začal zaměstnávat, tím by to vidělo možná miliony lidí a pokud by to si uvědomili, jak vy říkáte, tak tím by se sakra zaměstnali. Ano? A to by bylo velmi důležité.
Nefanděte si 80% národ, aby tu televizi na to ani nepřevadilo, protože jim to úplně jedno.
Já si myslím, že by to velmi poslouchali, jako poslouchají všechny tyhle ty politické keci, které jsou tam. Ale
no, stačí,
dobře.
Že by vedle na sportu byl fotbal a jste v loji s kterýma besedama v televizi. Zemanovi je to úplně jedno, prostě
dobře.
Tam jede svoje. No, rozumíte, vy vlastně vyvíjíte obrovský úsilí na nějaký podpisy a na nějakou svoji pohádku, které se držíte, no řeknu to je po 10. hodině, se držíte hovno košole, místo toho, aby se to úsilí věnovalo zaměstnání toho pitomýho odporného systému, aby
já to zkusím tento hovor ukončit, aby se dostalo není takto. Všechno to, co vy říkáte, já už jsem, a nejenom já, už mnohokrát zkoušeli a i jsme to dělali. Prostě tímto ten systém se nepodařilo jakkoliv nabourat. Ale ono to ani není nutné nabourat. Nepodařilo se to. Proto se vymýšleli další a další věci a já už to tím ukončím.
Ty naše představy, které se nezdařily, ono se vám to nepodaří ani za týden, ani za rok. Ono se to podaří za 10 let a je možné, že se toho nedožijeme. Ale musíte pamatovat na ty chudáky děcka, kteří prostě buď začneme něco dělat, anebo za 5 let budou islamistům.
Vy chcete říct, že my neděláme nic, že se nesnažíme něco dělat, akorát, že to, co se nedařilo, co byla špatná cesta, jsme ji opustili a že se snažíme.
No vy to úsilí pořád věnujete na nějaký manifestace, demonstrace a výzvy.
Ani náhodou. Ani náhodou, to se pletete. On ani náhodou. Žádný demonstrace, žádný manifestace, to je k ničemu. To už víme dávno. Taky.
No a tak však proč sbíráte teda ty podpisy a podobně?
Ale protože to není ani manifestace, ani cokoliv jiného, dokonce ani petice to není. Není to vůbec nic takového. To je jenom...
No, takže ono to není vůbec nic teda.
Ne, to je to, aby někdo měl mandát k tomu, aby něco mohl udělat. Protože bez mandátu to dělat nebude. Proč by to dělal?
O tom nemá cenu se bavit, protože
dobře,
jediný,
tak se o tom nebavme už. A nebo takhle, my jsme úplně odstavili pana... My jsme
úplně knihy nesmysly. Dobře,
my jsme úplně odstavili...
Že se vrátím k tomu, co teda jsem původně jenom chtěl popostrčit, aby nezmizelo.
Ano.
A to je to, co tam padlo, co říkal pan Obrtel, to konkrétní úsilí, kdy ta partička novobranců prostě třeba se složí na to, aby si jeden mohl vzít den volno, a on začne psát a otravovat ten svůj úřad a chtít po něm informace. A to byste viděl, jak ono to funguje. Ono se to nezbortí za týden, za měsíc, ale ten úředník musí pochopit, rozumíte, ten úředník není ten globalista, on je jenom ten hlupáček, který tam pěkně sedí pod
centrem. Právě proto jste nic nemůže udělat.
No, pozor, ale vy ho musíte dostat na svoji stranu, čili vy ho musíte zaměstnávat.
A ty mu dostanete na svou stranu, když vám někdo dostane zaměstnávat, tak vy ho budete mít za to rád. Já si myslím, že přesně naopak. Akorát ho proti sobě poštvete. To je celkem logické.
Ne, nepoštvete. On musí pochopit, že je ten váš zaměstnanec.
Ale on to nepochopí, že jo?
No. Ale on to nepochopí, protože po něm nic nechcete.
A tím, že po něm budete chtít, tak ho to už teprve nepochopí. Ty mu akorát proti sobě poštvete.
Ale on to pochopí, to jste pěkně vedle. On to pochopí, protože mu to přidá tolik práce, že začne přemýšlet, jak by si ty práce ubral.
Ano.
A přestane tak snadno souhlasit se všemi těmi věcmi, které ty občany otravují, protože důsledkem toho jsou ti uvědomělí občané, kteří se pořád ptají a chtějí to vysvětlit. Jo?
Tak dobře. Tak tohle, já
tohle
vás poprosím.
V rámci tohoto systému účinné na rozdíl od různých podpisových akcí, které jsou neúčinné.
Podpisové akce jsou naprosto neúčinné, to máte pravdu. Já vás zkusím přešoupnout na ten zejtřejšek. Od 5 hodin, prosím, jasně, v interakci, zkusme to teďko, musíme nechat už slovo opět panu Obrtelovi. Díky moc, bylo to velmi poučný.
Tyhle ty osobní aktivity a pozor, ještě výchova dětí, nenechat
určitě. Zítra, prosím, ano, zítra určitě.
Tak omlouvám se, mějte hodin. Se krásně.
Nic se neděje, díky. Tak jo, díky. No, tak vida. A je to tady. Je to tady, Marku. Mezi tím volali už asi 5 lidí, kteří určitě k tomu taky něco chtí říct. Určitě dostanu mi nadáno, že do toho moc kecám, že nenechám promluvit tebe. Tak prosím, teďko chviličku nevolejte, aspoň tak 5 minut, ať se k tomu může vyjádřit Marek. No a už mě dovolá, ten, který jsem volal neustále.
Musíme počkat. To bude možná počkat. František Krejča, ještě by mě tak napadlo.
Tak já to zkusím teda toho vzít, jo? Takže já to zkusím vzít, ano. Halo, kdo? Moment, tak. Halo, kdo pak nám volá? Hezký večer.
No, dobrý večer, tady je František Krejča.
No, tak já super. Tak ještě jsem to vzal. Hezký večer, Františku. Rady.
A já zdravím vás, pane redaktore, zdravím svého přítele Marka Obrtela a zdravím všechny posluchače. Dobrý večer ještě jednou.
A diváky. Jsme i v televizi.
Dobrý večer, Františku.
A diváky, ano.
Dokonce i vy už tam jste teďko v televizi na obrazovce. Tak prosím.
No, já chci jenom dát takových pár poznámek k věci, o které se hodně diskutuje. Nepochybuji o tom, že jste se toho dotkli i vy během vašeho pořadu, ale je to věc, kterou je zapotřebí osvětlovat znovu a znovu a několikrát během rozhovoru. A tak já jako se chci vlastně i zeptat, ale zároveň chci i tu otázku zodpovědět rovnou. Jak asi tak jako veřejnost anebo zájemci o domobranu posuzují postoj domobrany k současným, abych tak řekl, vojensko-politickým mezinárodním otázkám. Rozebírali jste tohleto nějak do hloubky, abych tady třeba jako neopakoval něco, co už bylo řečeno?
No, těžko říci, Marku, řekni.
Jo, ono to, Františku, sklouzlo. My jsme otázky domobrany začali rozebírat a potom se vlastně v rámci dotazu vždycky odskočilo k tomu či onomu, neboli tady v těm globálně politickým vůbec ne. Ale spíš možná, já nevím, jestli nemáš nachystaný, ještě padaly tady dotazy od posluchačů ve smyslu tom, že máme to jako naplánovaný, když to shrnu jakože hezky, to znamená, že domobrana, jak funguje teď a jak si představujeme po jejím legislativním uznání, jak by prostě měla fungovat do budoucna. A dotazy byly vždycky, pod koho teda bude podřízená, aby se nestalo, že ji někdo zneužije, že to prostě bude nějaký, že to bude nějaký takový komplot mezi armádou a domobranou, že to bude sloužit nesprávně pánovi a jak vlastně převzít moc jako domobranci v podstatě tak, aby mohli fungovat tak, jak si přece vzali, aby z toho nebyl takový paskvil. Rozumíš, co? Jo, v této rovině.
No, rozumím. Já bych řekl, že to jsou skutečně tedy jako ty samé otázky, které neustále padají a trošičku, ale taky vlastně zapotřebí je zodpovědět i s takovým kritickým podtónem směrem k nazateru, protože ta nejzákladnější otázka je, jestli si lidé vůbec jako nechají tyhle ty věci vzít, jestli na to budou koukat, jestli se zase
přesně
budou
tak,
nechat hnát někam
tak.
Jako dobytek, anebo jestli sami aktivně budou v těchto věcích vystupovat, protože to je zapotřebí vidět jako problém číslo 1. Domobrana, to je občan, to jsou občané. To znamená, předpokládat, že domobrana bude zmanipulována, znamená, že předpokládáme, že domobranu bude tvořit nějaké bezduché, tupé stádo. Ale to my si nemyslíme. Domobrana opravdu musí být dělným kolektivním organismem a ten organismus musí zaujímat většinu populace téhleté země. To znamená, ne všichni snad, že musí mít domobraně aktivní, ale musí s ní nějak souznít, musí spolupracovat i s těmi domobranci v rámci svých obcí a potom samozřejmě mají také tu plnou možnost vidět, co se děje a do věcí dostahovat.
Pane Františku, já do toho jenom tak vstoupím lehce, zase mě to nedá. V dnešní naprosto rozdělené společnosti tohle to bude velký problém, to je jedna věc, jo, aby všichni táhli za jeden pro vás, protože dneska společnost je fakt rozdělená na 50%.
To víte, čím to špatně. Je?
Moment ještě.
Ale víte, čím to je, že je rozdělená? Protože lidi pořád jsou přežraní, i když mají pocit, že teda jako mají hodně blahobytu, ona je u toho už ten blahobyt se skládá z otrup a vařených brambor, ale stahují se mračna a lidi velmi rychle pochopí, že legrace a Mejdan končí, takže jako to bude rozdělený stav, tak to vždycky je, ale už ne 50-50, bude tady zbyteček šmejdů a bude tady podstatná porce lidí, kteří nebudou chtít být zataženi do problému těmi šmejdy, ale a budou se ptát, jak to řešit.
Až toto a bude,
obrana
až se...
musí být sformována tak, aby byla schopna ty otázky
jasně,
zodpovídat
jasně, jasně,
a nabalovat na sebe další lidi.
Až toto se stane, tak už ta domobrana nebude potřeba. Třeba.
Ne, bude to první etapa ve švýcarizaci téhleté země, protože my jsme neustále brali vzory z císařského Rakouska a ze Třetí říše a ze rozvinutého reálného socialismu Sovětského svazu a nechali jsme se okouzlovat západem a vyspělou americkou demokratickou společností a teď se zase necháváme
obrovovat. To víme, že je špatně. A druhá věc
je
ještě.
Špatně.
Ano.
To je špatně.
Druhá věc ještě.
Takže bude potřeba pořád, bude potřeba jako miliční armáda. Ozbrojený občan, to je ten, kdo spravuje, vede, ovládá tuhletu zemi. To znamená ne, že domobrana nebude potřeba, to je podstatná součást budoucí armády. Takže bude potřeba.
Tak dobře, tak v pořádku, tak bude potřeba.
Tak jo. Ano, bude potřeba.
Dobře, v pořádku, shodneme se na tom, bude potřeba. Ale ještě druhá věc, která tady padla, že právě mnoho těch záložáků, kteří uvěřili hezkým různým řečičkám, se nechali zblbnout, nastoupili do jakési legální armády, to tady říkal Marek.
Aktivní záloha.
Do aktivní zálohy a v tu chvilku byli zneužiti. Jak se tomu zabránit? Jak by toto se nemohlo stát? Protože tady se mluví pořád o tom, že to musí být určitý uvědomělí lidi a podobně. Ty to nebyli,
to který... spolupráci, Pavle, musí to být ve spolupráci se zákonem. Legislativní ukotvení domobrany předpokládá, a my za tím cílem jdeme skutečně jako jednoznačně, ústavní zákon, ve kterém je jasně řečeno, že domobranec nesmí být nasazen za hranicemi své země.
Výborně. A tento ústavní zákon už ten se stane až potom, co tohle to bude fungovat, nebo to musí být jako první?
To musí být jako první, anebo to musí jít ruku v ruce. To je těžké, že zákony se přijímají v parlamentě.
A už jsme u toho.
My jsme nadstranická organizace, no ale musíme prostě jako s těmi stranami spolupracovat nebo na ně tlačit, aby tenhle ten cíl přijali za svůj, ale já myslím, že velmi mnoho politiků, nejenom z těch mimoparlamentních stran, ale i velmi mnoho osvícených politiků, dokonce z toho politického mainstreamu, si ty věci uvědomuje. Tady jenom jde o to, aby se necítili ztraceni, aby se necítili zmateni a opuštěni a aby i cítili tu oporu, kterou jim domobrana může poskytovat. To je třeba i otázka, já se nebojím říct, že velmi mnoho dotazů, jak třeba prezident Zeman mohl přijmout to a to, když je to nehorázný, ale co pak někdo vyšel do ulice, aby ho podpořil, co pak v některých případech, kdy opravdu byl donucen schválit zákony, který se nám třeba nelíbí, co pak někdo z občanů proti tomu vystoupil veřejně a řekl, tohle to skutečně nemůže být. Víte, občanstvo je stále jako taková pasivní hmota, která čeká, že někdo někde udělá nějaký zázrak. Politici se teda jako marně...
A když se jim to bude líbit, tak oni na to přistoupí a půjdou s nima. Ano, přesně tak. Helejte, ten posluchač, co volal předtím, tak ten přesně za tohle to mi napadal, když já jsem říkal prezidenta, vy jste jako říkal, že ho nikdo nepodpořil a proto to neudělal. Já jsem říkal, prezidenta je ano, je třeba mu dát ten mandát, aby něco udělal. Přesně jak to říkáte vy, pane Kratičku. Ale ten člověk předtím říkal, že to je úplný blábol. Rozumíte, že to je úplná kravina. Přesně ten to říkal. Tak.
Ne, no tak prostě jako, ale helejte se, to je prostě zcela přirozený sociologický vzorek. A vždycky tam budete mít kverulanty, vždycky tam budete mít lidi, kteří čekají, že někdo něco udělá, jiný, že to zařídí za ně, že to prostě jako bude v pořádku.
To je ten, to je ten princip těch voleb. Každý řekne, tak já tě dám ten náš hlas, ten můj hlas tě dám, tím se zbavím své zodpovědnosti a ty to udělej za mě.
No, ale, přesně.
A to je ten průšvih v těch volbách, že tohle to nemá absolutně žádný význam. To je jenom zbavení se své zodpovědnosti. Jít k volbám a hodit tam hlas, zbavuju se své odpovědnosti, abych mohl potom nadávat, že já jsem to chtěl jinak. Já mu dal ten hlas a on to neudělal. Já za to nemůžu, že jsem mu dal ten hlas. Proto já říkám, víte, nechoďte tam vůbec.
Princip domobrany skutečně očekává aktivní přístup občanů a tam se projevuje v tom, že občan není a tak, jak nám vykládají mainstreamoví žurnalisté a takoví ti skorumpovaní politici, že volič je králem v zemi v den voleb. Ne, občan jako volič je králem v zemi dennodenně a jestliže nejde k volbám, nemá právo cokoliv kritizovat a má držet hubu tak, jak držel hubu v době voleb. A jestli jde k volbám, tak musí hlídat, jak se věci dějí, jak se věci realizují a musí neustále být aktivní. To je přesně ono, jak říkáte, on hodí nějaký lístek, ani neví, komu to hodil, nezajímá se, prostě jenom jako došel a něco udělal a potom má pocit, že přeci oni to musí zařídit. Ne,
on to
musí hlídat a musí to zařizovat sám svým nátlakem. A k tomu taky právě i domobrana by měla sloužit, ne aby
puntovala,
ne aby organizovala nějaké masivní spory, ale aby organizovaným silným nátlakem neustále upozorňovala na to, co je správné a co je v souladu s požadavkem většiny populace a co není správné. A správné není například to zavlékat nás do nějakých nejapných, ničemných válek Severoatlantické aliance. No,
a už jsme u toho.
Například, že?
Souhlasím, nicméně toto všechno je možné takto volit v novém volebním systému. Ne v tomto. V tomto prostě to nelze. A já už teďko vezmu do vysílání ještě jednoho posluchače, který tady volá, pana Lufta, který dlouho už tady drží na Skypeu. Můžete tam zůstat všichni. Pane Luft, zkuste k tomu něco říci vy.
Takže já vás zdravím. Zdravím pana Obrtela.
I pana Krejču, ano.
Pana Krejču. Chtěl bych takhle zhodnotit tento pořad. Trošku kriticky.
Moc do toho kecám, já vím.
Všichni měli pravdu. Akorát jeden háček je v tom, že hlavní protagonista, který měl dobrou vůli se zabývat skutečně tématem, a to je, proč má být v České republice domobrana,
tak
bohužel mu bylo stále jeho kontinuální myšlenka přetrávána, takže on v podstatě nemohl v tom komplexu, který měl určitě na mysli vysvětlit, to prostě podat.
Stydím se, uznávám to.
To tak někdy vyjívá, že se to sklouzne, ale to trošku je špatně. Takže já bych si myslel, že tam měl být hlavně nechaný prostor panu Plukovníkovi, protože velmi zajímavě to začal rozebírat a říkat, co všechno to obnáší a jak by to mělo být. A je to, co by bylo, když by k tomu byly udělané podmínky, aby se to dalo uplatnit. A že se to bude muset jednou uplatnit pravděpodobně, tak to je fakt. A dokonce to ukazuje to, že to by měl být jeden ze základních kamenů, dejme tomu, naší ústavy.
Dobře. Dobře, v pořádku. Docela
takže,
to chápu, ano.
Takže já bych tady se mělo oddělit to, že se tady musí změnit systém k tomu, aby se to dalo někdy použít, tak to je druhá věc. Ale tady se spojily dvě silný témata dohromady a absolutně to kolidovalo. Takže
takhle
nicméně určitý jaksi věci, když to někdo poslouchá, si z toho může vzít zásadní, to je pravda, ale pořád musím říct, že ta hlavní téma trošku bylo upozaděn. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. A není všem dnům konec. Nakonec věřím tomu, že postupně v těch pořadech dalších to nastane takový nějaký jaksi ujasnění a vytříbení těch témat, který se v tom pořadu projednávají. A to je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji, ano. Já se omlouvám, opravdu toto nebylo úplně ode mě jaksi profesionální, když já si na profesionálno nehraju. Já jsem prostě chtěl jít ke kořenu věci a nebavit se o nějakoj nastavbě, když ještě nemáme vyřešený ten základ. Jo? Takže já se omlouvám, Marku, teď máš slovo. Pan Krejča je na telefonu stále, takže máte slovo teďko. Dokonce pořadu vy, já už do toho neřeknu ani slovo, tak prosím.
Tak teď nevím, v jakém pořadí to uděláme, protože František je v nevýhodě, protože volá z telefonu. Tak jestli
chceš... Marku, mluv, já poslouchám a když tak něco řeknu. Mluv. Jo. Pán měl pravdu, no. Ano.
Ve zbývajícím čase v podstatě už asi těžko stihneme dohnat to, co jsme v té hodině a půl nestihli vlastně, která byla využitá na něco jiného nebo tak, ale já si myslím, že jsme aspoň teda ty základní principy se mi podařilo snad v tom počátku nějakým způsobem sdělit. Tady zůstala spousta nedořešených věcí vlastně, jednak na to, na co se ptali posluchači a tak dále. Takže jako tady asi na závěr, protože ono už se pomaličku chýlíme k závěru, jestli se nepletu, že vlastně do té 11. minut. Hodiny.
Ano.
No, takže tady by se asi dalo říct to, že tak, jak nakonec František i uvedl taky po mně, že domobrana je prostě organizací vlastně v současné době v té podobě, jak je teď, aktivních lidí. Takže asi bych měl říct to, že proto, jestli nás někdo chápe, jestli někdo cítí potřebu prostě změny v tomto státě a podpořit tu změnu právě nějakým krokem, který má smysl a podobně, tak aby prostě nás podpořil v tom smyslu, že se stane naším sympatizantem, ne-li členem a podobně, aby prostě bylo cítit ten dech té masy, tak jak jsem to vlastně chtěl rozvykládat tak nějak, protože teď už mě ten kontext jaksi unikl.
Uděláme tak, jiný pořad ještě, Marku, slibuju, uděláme jiný.
No. Aby se prostě nějakým způsobem člověk vymezil, každý jeden, kdo má pocit, že je potřeba něco změnit a prostě si řekl, že z toho obýváku potřeba vylízt a skutečně nějak sám ukázat, na kterou stranu patří, a pokud to udělá tím, že vstoupí do Národní domobrany nebo s ní bude aspoň sympatizovat a tímto způsobem se pokusí donutit tedy tu stávající garnituru k tomu, aby prostě se začala chovat přirozeně a normálně, tak je to podle mě hodně. My máme tady, já bych ještě potom na závěr, abych nezapomněl, tak ještě mám jedno silné téma, které bych chtěl jenom zmínit v tomto pořadu a všude jinde, kde se bude dát, protože je to čerstvé téma a to by bylo potřeba říct. Ale jinak máme v podstatě samozřejmě spousty bodů, kterýma se chceme zabývat v blízké i vzdálené budoucnosti a všechny vlastně souvisí s tím, že je potřeba prostě nějakým způsobem domobranu protlačit do věcí, nebo já teď nevím, jak to správně říct, prostě teď jsem se v tom trošku zamotal, no ale prostě ji nějakým způsobem postavit na roveň třeba aktivní záloze, té, kterou známe jako v podstatě ze zákona jako zálohu číslo 1, že je potřeba se prostě prosadit v tom smyslu, abychom začali být v současné legislativě tou aktivní zálohou číslo 2 a od toho se vlastně odrazit, dá se říct, v tom procesu toho legislativního uznání. No, teď prostě mě, jak říkám, je těžký už v těch 12 minutách chytit zpátky ten kontext, který skutečně mi byl ukraden. Já možná odskočím od toho tématu a řeknu to, co bych vlastně potřeboval říct, co jsem si schoval na závěr a on mě František potom ještě doplní, protože se tak hezky rozjel. Já bych chtěl říct jednu věc, že nám se teďka v poslední době nebo v posledních dnech stala taková jedna nemilá záležitost a já bych chtěl posluchače a diváky požádat, kdo prostě by chtěl jaksi vyjádřit přízeň naší kolegyni Nele Liskové, tak aby to případně mohl udělat nějakým způsobem, protože tak, jak nás znáte vlastně z Rady Národní domobrany a znáte naše názory a podobně, tak Nela v podstatě se dostala teď do svízelné situace v tom smyslu, že zaprvé teda na ní zřejmě asi, je to teda věc, která je na 99% pravdou za velkého přispění pana Miroslava Kalouska Štětiny a našeho slavného pornoherce Jakuba Jandy, tak v podstatě se stalo, že prezident Porošenko Ukrajinské republiky vlastně na ní zřejmě asi vydal zatykač vlastně v rámci Ukrajiny. A já bych chtěl právě, měl jsem to nachystáno na ten závěr, tak aby to vyšlo za těch pár minut, tak bych to tady chtěl říct, aby prostě pro případ, že by náhodou třeba někoho napadlo, možná je to naše fantasmagorie, ale prostě tady ten akt se stal, Takže pro případ, že by třeba někoho napadlo, že by například jich chtěl vydávat k trestnímu stíhání na Ukrajinu, což se samozřejmě doufám, že se to nestane, ale co kdyby se to stalo, aby prostě lidé případně přispěli k tomu, my samozřejmě k tomu přijmeme taky svoje opatření a kroky a tak dále, ale aby prostě se i lidé nějakým způsobem prostě pokusili v tom případě zaprotestovat, vyjádřit i podporu otevřeně, tak jak říkáme, že nejsou ochotní kolikrát něco udělat, tak toto by bylo samozřejmě velice závažné, tak aby se jí prostě touto formou zastali a nějakým způsobem vyjádřili jaksi souhlas s tím, co dělá, že se vlastně stará o to, aby na Ukrajině panoval mír a vlastně se zamezilo tomu válečnému pěsnění a tak dále, protože za tím účelem ona tam vlastně jezdí, koná a tak dále a za tím účelem vzniklo i to zastupitelské centrum v Ostravě, které bylo od počátku trnem v oku právě tomu Štětináči, který vlastně se jí teďka nějakým takovým nehezkým způsobem vlastně asi odměnil, za to se dá říct. No a další věc, že Nela má komplet zablokovaný vlastně Facebook ode dneška nebo od včerejška, teď nevím přesně, prostě ten svůj původní, nově vzniklý a další dva pokusy prostě, které udělala, tak všechny skončily vlastně tím, že jí jsou ty profily rušený, prostě ona absolutně nemá šanci teď a zřejmě nebude mít šanci na Facebooku dál působit, takže její své příznivce jako může oslovovat teda jiným způsobem, ale tím tradičním, kterým to dělala doteď, tak to nepůjde. Jakkoliv je nám vyčítáno, že používáme zrovna Facebook a já to do jisté míry i chápu, je to zbraň našeho protivníka, ale bohužel pro ten kontakt s veřejností zatím my nic lepšího vlastně výjima těchto rádií a televizí nemáme, takže jsme ho používali, nicméně ona už to teď to nepůjde. Takže má profil na VKčku, takže ti skalní příznivci samozřejmě můžou najít na VK. Takže kdo by chtěl s ní být nadále v kontaktu, komunikovat s ní a podobně, tak na VK je k tomu prostor a skutečně bych chtěl požádat o podporu pro ní, pakliže by ta trojice a další se na ní chtěli vyřádit ještě víc, než to udělali teda doteď.
Já jenom, jestli můžu, Marku, říct, navázat na to, co zřejmě teda skutečně lze právem Kalouskovi, Štětinovi a Jandovi přičíst jako navru, tak tohle to se může de facto stát jakoby každému.
Samozřejmě.
To, co se děje teďko Nele, to je precedens a kdykoliv některý z těch kusů hnoje, kteří takzvaně představují tu avantgardu té naší politické scény a ochranu těch skutečných hodnot,
evropských pornohodnot,
ty nás mohou skutečně prostě jako nechat zavlékat do ciziny, vydávat na pospas, kde jakým šmejdům a tím zastrašovat ale tu společnost tady u nás. Takže pojem o Nelu bojuje každý sám o sebe.
Ano, ono to není,
na lehkou váhu.
Ona to není jenom ona, kdo je takto perzekuován víceméně, protože to třeba ta Slovenka taky a to je jedno, co udělala, ale prostě taky. A já jsem jenom chtěl říci, že paní Nela Lisková, Lisková, tak tu měla být taky, ale právě z tohoto důvodu to odmítla, tím způsobem nechce mít ještě větší problémy. Už tady je vidět, jak prostě jsou schopní zastrašit účinně a že ty lidi, kteří jsou dost top aktivní, tak potom už tak trochu přeci jenom nechtí mít další a další problémy. Ale to se může týkat samozřejmě každého z nás.
Já bych to upřesnil trošku, ono nešlo o to, že ona by se jako zalekla nebo něco, ale ono skutečně to je velice čerstvý, nebo většina z těch věcí je otázkou včerejšího večera a dnešního dopoledne, takže ona byla spíš dneska tak nějak v takové nepohodě jako psychické, jo, ne, že by jí to zlomilo nebo něco, to určitě ne, ale prostě necítila se zrovna dneska na veřejný pořad mezi 9. a 11. večer, no, tak asi.
Dobře. Takže pozveme ji příště, až bude nějaký ten pořad a já slibuju, že maximálně do 14 dnů, pokud s tím teda budete souhlasit oba dva, tak vás vezmu, buď já, nebo nějaký jiný studio, to je jedno, abych do toho tak moc nekecal.
Že bychom to systematicky dojeli.
Že bychom to dojeli opravdu dál. Ty jsem tady dostal fakt vynadánu asi od 4 posluchačů, že do toho moc kecám. No, už jsem takovej. No.
Pavle, jestli mě pustíte ke slovu, tak určitě. Já řeknu ještě jedinou důležitou věc na závěr tohoto případu kauzy Nela. nenechte se zastrašovat. To, co ti ubožáci chtějí, je zastrašovat nás. Ale to dělá kobyla předtím, než zdechne, že kope kolem sebe. Berte to tak, jako, jak to skutečně je, to je křečovitá, ubohá snaha nějakých chudáků, kterým už ujíždí vlak a oni se tomu snaží za každou cenu zabránit. A hlavně to dělají tak, aby lidi neuviděli, že jim ujíždí vlak a zastrašují. Nenechávejte se zastrašovat. Nebojte se. Nebojte se, to je to jediný, to je jediná nejúčinnější, ale opravdu spojená.
To jediný skutečně nebáte. Funguje. Když se nebojíte, tak to funguje. Když se nebojíte, oni na vás prostě nemají. Já nevím, jak je to možný, ale to jsou ty zákony, které tady zase mi byly vyčeny, nějaký ezoterický keci, ale to jsou skutečně takové zákony. Když se člověk nebojí, tak tito šmejdi prostě na vás nemají. Tak. Asi tak. Nemají prostě ty páky. To je jedinou jejich pákou je ten strach. Jo? A jak mě tomu podlehnete, mají vás. Mají vás a hotovo. Je to tak, Františku, je to tak?
Ano.
Tak, super. Může ještě někdo něco říct na závěr teďko? Nevím, jestli, nebo jestli, no, vlastně nemůžu vzít telefon, protože na tom je František, tak já nevím. Tak, Marku, tak prosím, ještě něco na závěr řekni, protože máme 3 minuty do konce.
Tak já doufám, že skutečně ještě se někdy potkáme. Já bych doporučoval, pokud by bylo možno, že bychom třeba se domluvili tak, a tím bych slíbil i posluchačům a divákům, že bychom tu problematiku té domobrany dojeli tak nějak systematicky, že bychom třeba potom příště nechali třeba tu první hodinu nebo hodinu a čtvrt.
Bez
třeba,
telefonátu.
Ano, že bychom to třeba souvisle nechali tak, aby se dali ve stručnosti ty věci vysvětlit, nějaký kontext jim dát a podobně, abychom neskákali jako dnes od jednoho k druhému. Ono by došlo určitě i na Bundeswehr a přepodřizování jednotek a na vystoupení z NATO a na Svazarm a na další věci, na vlastenecké cítění, jo, například na průzkum vlasteneckého cítění, který jsem chtěl ještě zmínit, ale to bych možná ještě mohl v těch 3 minutách, abychom pochopili, s jakou populací vlastně pracujeme, že to je zajímavá totiž věc. Když se dělal průzkum vlastenectví v tom smyslu mezi lidma, že kdo je ochoten jako se zbraní v ruce bránit tuto vlast a třeba za ní položit život, ale myšleno teda za vlast, samozřejmě ne za korporace a za majetek, který jim patří, ale musíme to vztáhnout na ty naše rodiny, na ty naše děti a na to naše území, které si tam obhospodařujeme, kde máme ten barák a podobně, tak 30% lidí se vyjádřilo, že, nebo respektive 27% národa se vyjádřilo, že by bylo ochotno za vlast vlastně bojovat a položit za ní život, a z vojáků jako aktivní armády naší AČR to bylo vlastně těch 30. Takže 27%, a to je oficiální číslo, to není jako nic vycucaného z prstu a podobně. Takže musíme si uvědomit, že to povědomí vlastenecké dostalo zabrat za ty poslední roky a podobně. A naším úkolem třeba i v tom příštím pořadu, jestli se na něm domluvíme a tak dál, bude, že bychom ten kontext hodinu trvající třeba nebo hodinu a čtvrt trvající, že bychom přesvědčili nějakou část toho našeho národa o tom, že pakliže by se nám náš záměr podařil a že by prostě domobranecký princip v armádě České republiky zvítězil, samozřejmě, tak jak jsme řekli mnohokrát za podmínek, že bude změněna legislativa a tak dál a tak dál, takže by to byla skutečně služba vlastenecká nebo vlastenecká služba této zemi a ne nějakým korporacím a NATO a dalším prostě nějakým finančním oligarchům světovým a tak dále, jako je to dnes. Dneska by šel člověk na ruskou hranici bojovat skutečně za nějakou kriminální finanční oligarchii a teď to řeknu ještě v podstatě nějakou nebudu říkat nic, to si řekneme příště, abych to nepokazil, no ale že by to skutečně byla služba této zemi a o to tady zřejmě jde. No.
Tak, super. Mezitím, abych já to nějak napravil, tak jsem našel místo na další pořad na toto téma s těma hostema, který tam jsou dnes, to je pro vás, posluchače a diváky, ale taky i pro vás, pro pana Františka, pro Marku, pro tebe a případně, kdyby i Nela byla k dispozici, bylo by to super. Našel jsem místečko krásný 30.3. od 19 do 21, nebo můžeme i od 18 do 21 v tomto případě. Co vy na to? Souhlasíte s tím? Je to možné? Čtvrtek 30.3.?
Jak řekli, tak udělali.
Perfektní. Super. Jo. Můžeme to natáhnout na 3 hodiny, protože vidím, že to téma je hodně, hodně, hodně obsáhlý a i ty 3 hodiny možná bude málo. Takže ještě jednou opakuju. 33. čtvrtek od 18 do 21 hodin znova pořad na toto téma se stejnýma lidma. A tím se s váma loučím, jak s posluchači, tak s diváky, ale především s dnešními hosty. A těším se teda na ten příští pořad, kdy slibuju, že teda opravdu už do toho nebudu tak vstupovat, pokud mi k tomu někdo vyloženě nevyprovokuje. Děkuju moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou. Dobrou noc.
Naschledanou.
Ano, díky moc, díky moc. A já se s vámi samozřejmě loučím, dám tam jednu písničku na závěr a poslouchejte dál Svobodný.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.